Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin di mana saja berada, sahabat rojai yang semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat dan inayahnya dan senantiasa menjaga kita di dalam petunjuknya, di dalam jalan yang lurus. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita, yaitu Syarah Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas hadis yang kedua, itu hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang kaifiyah tata cara tayamum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tata cara tayamum Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah jelaskan pertama bahwa para ulama ijma bahwa rukun tayamum adalah dari segi anggota badan adalah ada dua, mashul wajhi wal yadain. Berdasarkan ijma yang ditunjukkan oleh dalil Quran dan sunnah bahwa rukun tayamum yang berkaitan dengan yang wajib diusap ada dua, yaitu mengusap wajah dan mengusap tangan. Dan kita telah jelaskan tentang kaifiyah yang rajih, kaifiyah yang kuat, yang benar, bahwa tayamum itu satu kali pukulan untuk wajah dan untuk telapak tangan sampai kedua pergelangan. Sampai dua pergelangan. Dan kita juga telah menjelaskan bahwa pendapat yang rajih itu boleh tidak mendahulukan telapak tangan dan boleh juga mendahulukan wajah. Sebagaimana di dalam hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan kedua telapak tangannya, kemudian beliau mengusap wajahnya. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam meniup terlebih dahulu kedua telapak tangannya. Kemudian beliau mengusap wajahnya, lalu mengusap kedua telapak tangannya. Dan wallahu alam, al-jamu bainal adillah, menjama di antara kedua dalil bahwa wau di dalam ini tidak menunjukkan kepada tartib tetapi lil mutlaqil jam'i. Kemudian telah kita jelaskan juga tentang kaifiahnya ini dan bahwa tayamum adalah satu kali pukulan. Nah, sejelasan kemarin masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan tayamum ini. Yang berkaitan dengan masalah tayamum ini. Masalah yang pertama, nawakidu tayamum, yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum adalah sebagai berikut. Poin yang pertama adalah kullu mayan kudul wudu awil ghusl li'annahu badalun anhuma. Yang membatalkan tayamum adalah setiap yang membatalkan wudu ataupun setiap yang membatalkan mandi, dalam arti toharoh bilma. Jadi yang membatalkan wudu dan mandi maka ia juga membatalkan tayamum. Sebab hukum badal, hukum badal minhu. Jadi hukum badal, hukum pengganti adalah hukum yang diganti. Ya. Dan kita mengetahui hukum furu adalah hukum kepada asalnya. Jadi dalam kaidah yang pertama, setiap ia membatalkan wudu, maka ia membatalkan tayamum. Nah, kita telah bahas ya, pembatal-pembatal wudu dahulu ya. Seperti hurujurih, al-goit wal-baul, seperti keluar angin, kemudian keluar dari kubul dan dubur, ya. Dan poin-poin yang lain telah kita bahas di dalam bab wudu ya, yang membatalkan wudu. Dan kita ketahui bahwa pembatal wudu itu ada yang ijma para ulama, ada yang terjadi perbedaan para ulama. Yang jelas setiap yang membatalkan wudu, maka ia adalah membatalkan tayamum. Maka ia adalah membatalkan tayamum. Yang kedua adalah ru'yatul ma. Ini ru'yatul ma. Ma'al kudrati alal istiqmalihi. Yang kedua yang membatalkan tayamum adalah melihat air. Adanya air. Wujudul ma. Jadi adanya air. Ketika ia mampu untuk menggunakannya. Jadi kalau ada tapi tidak mampu, kan kemarin sudah dijelaskan bahwa itu adalah salah satu sebab bolehnya kita tayamum. Dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'ilam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan tayyiba. Fatayamamu sa'idan tayyiba. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama sabata fi hadis Abi Hurairah rawahul Bazzar wa ghairuhu, as-sa'idu wudu'ul muslimi wa in lam yajidil ma'a ashra sinin fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basharatahu. Dalam hadis Abu Hurairah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'idu wudu'ul muslimi. Sa'id ya. Yaitu kullu ma sa'ida an wajhil ardi min turabin aw ramlin aw hajarin. Ya, dari kerikil atau pasir atau tanah ya. Maka itu adalah sebagai wudu bagi orang-orang muslim. Artinya hukumnya adalah seperti hukum berwudu. Walaupun ia tidak mendapatkan air 10 tahun. Artinya boleh bertayamum selama tidak mendapatkan air. Faida wajadal ma'a. Apabila ia mendapatkan air, falyattaqillaha. Maka ia bertakwalah kepada Allah. Maksudnya falyattaqillaha. Maka setelah itu, setelah tidak ada udur, maka hendaklah kembali kepada hukum asal. Wa yusmisahu basyaratahu. Artinya gunakan air sebagai alat untuk berwudu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa tayamum boleh selama tidak ada air. Dan apabila ada air, maka secara otomatis tayamum itu batal. Jadi dia mesti berwudu. Dan tidak boleh baginya setelah ada air ya, untuk sholat dengan tayamum tersebut walaupun ia belum batal. Artinya belum batal itu dalam arti dia tidak ada pembatal-pembatal yang lain. Jadi tidak ada pembatal-pembatal lain. Ya seperti umpamanya apa tidak keluar angin dan sebagainya. Ya. Maka dengan melihat air, maka baginya adalah wajib untuk berwudu. Ya. Ketika ia akan sholat. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang membatalkan tayamum walaupun ini masih bisa ke rumpun yang kedua. Yaitu zawalul udri al-mubih lahu. Zawalul udri al-mubih lahu. Yaitu hilangnya udur yang membolehkan untuk tayamum. Yang membolehkan untuk tayamum. Kalmarid. Ya, seperti umpamanya sakit. Ya. Walburd. Karena dingin sekali. Ya. Au wujudul adu lidhihabi ilal ma. Ya, umpamanya kita mengetahui di sini bahwa ketika ada udur, air ada, tetapi ada udur untuk menggunakannya. Ada penghalang untuk menggunakannya. Maka kan diperbolehkan kita tayamum seperti ada air tetapi kita sakit gitu. Kalau kita menggunakan air maka akan terjadi bertambah sakit, bahkan mungkin akan merenggut nyawa seseorang itu. Atau ada air tetapi tempat air tersebut kita melihat di situ ada air tetapi di situ ada musuf. Maka kita tidak bisa pergi untuk mendapatkan air tersebut. Atau ada air tetapi cuaca dingin sekali. Dalam arti dingin di sini tidak semuanya cuaca dingin dibolehkan, tetapi yang dimaksud di sini yang menyebabkan kecelakaan, yang menyebabkan bertambah sakit ataupun mendatangkan sakit bahkan merenggut nyawanya. Ya, dengan sebab sangat dingin sekali. Kalau menggunakan air umpamanya dia pingsan. Ya. Maka ketika tidak adanya udur ini, perginya udur ini, maka kita itu diperintahkan untuk apa? Untuk berwudu. Untuk berwudu. Jadi kita untuk apa? Untuk berwudu. Ya, seperti umpamanya, ketika kita sakit, boleh kita bertayamum, yang mana sakit tersebut akan menambah sakitnya apabila menggunakan air. Maka kita mengetahui dalam kaidah bahwa ad-dururatu tubihu biqadri hajatihi. Yani biqadri aidan ini darurah. Bahwasanya rukhsah dalam satu perkara, artinya rukhsah ini kan bukan hukum asal tetapi dibolehkan karena adanya penghalang. Maka itu dibolehkan pertama seukuran kebutuhan biqadri hajatihi. Ya, seperti umpamanya bolehnya makan daging babi ketika orang kelaparan tidak ada lagi makan kecuali daging babi. Maka orang boleh memakan daging babi dengan seukuran ia menghilangkan rasa laparnya. Jadi tidak boleh pada waktu itu dalam bahasa Sunda mak. Artinya apa? Ambil kesempatan umpamanya untuk memakan daging babi tersebut melebihi kebutuhan untuk menghilangkan rasa laparnya. Demikian juga umpamanya ya kehausan dan dia tidak ada air lagi. Kalau dia itu tidak meminum air tersebut, air khamar tersebut umpamanya, maka dia akan mati. Maka dia tidak boleh berkesempatan mengambil kesempatan, tetapi dibolehkan seukurannya. Yaitu menghilangkan tadi sebab tadi kematian. Maka demikian juga bahwa sesuatu yang boleh dengan sebab rukhsah, dengan sebab yaitu adanya penghalang, maka dibolehkannya selama penghalang itu ada. Maka jika penghalangnya itu tidak ada, pergi, maka kembali kepada hukum asal. Jadi kembali kepada hukum asal. Nah, ini di antara yang membatalkan tayamum. Ya, yang membatalkan tayamum. Ya. Jadi ini ijma ya. Bahwa tiga perkara ini ijma para ulama. Setiap yang membatalkan wudu, maka ia membatalkan tayamum. Adanya air dan ia mampu untuk menggunakannya, maka itu pun batal tayamumnya. Dan yang ketiga, hilangnya udzur ataupun perginya udzur yang menyebabkan orang itu boleh untuk tayamum tadinya, maka ketika dia pergi, maka pergi juga. Artinya tidak boleh kita lagi untuk bertayamum. Ya. Adapun yang terjadi perbedaan para ulama ya, tentang masalah tayamum dan apakah tayamum membatalkan kepada tayamum atau tidak. Ya. Pertama adalah khuruj waqt, keluar waktu. Jadi keluarnya waktu. Jadi waktu sholat. Tetapi ini wallahu alam tidak ada dalilnya. Jadi tidak ada dalilnya. Kemudian sebagian para ulama yang mengatakan pemisah yang panjang di antara sholat dengan tayamum. Maka ini pun pendapat yang rajih tidak membatalkan. Karena tidak ada dalilnya. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa apabila bertayamum umpama jam 9 sedangkan waktu duhur umpama jam 12 maka ini katanya tidak boleh. Tetapi kalau tidak ada air tidak ada penghalang. Jadi tidak ada apa? Penghalang. Nah, ini berawal dari pembahasan kemarin bahwa bolehkah bertayamum sebelum datang waktu sholat itu? Jadi sebelum datang waktu sholat bolehkah orang bertayamum untuk sholatnya? Sebelum datang waktu sholat bolehkah dia bertayamum? Nah, hukum asalnya ketika tidak ada air boleh dia bertayamum. Tetapi ketika datang waktu sholat dia mendapatkan air kan gampang. Tadi kembali kepada hukum bahwa baginya adalah membatalkan tayamumnya. Artinya batal tayamumnya. Dan dia wajib untuk apa? Untuk berwudu. Wajib dia adalah untuk berwudu. Wajib bagi dia adalah untuk berwudu. Ini masalah yang pertama. Jadi Allah alam yang membatalkan tayamum tadi kembali kepada tiga poin yang utama. Masalah yang kedua. Hal yajuzu an yusalliya. Yani ar-rajul bitayamumil wahid. Faridotani awla aw sholatani. Ini kodiyakun sholatul faridah wa kodiyakun sholatul nafilah ya. Masalah yang kedua, bolehkah bertayamum untuk dua sholat? Dan di sini kita ketahui sholat itu ada dua. Ada sholat faridah, ada sholat nafilah ya. Bolehkah satu tayamum untuk dua sholat? Atau hanya untuk satu sholat. Dan di sini kita ketahui bahwa sholat itu ada dua. Ada sholat wajib, ada sholat tatawu. Ya. Sholat tatawu. Ya. Dua sholat ya dimungkinkan ketika orang bepergian. Dia menjamak sholatnya. Seperti duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Atau dia menjamak dua sholat. Menggabungkan dua sholat yang wajib dengan tatawu. Seperti ketika dia mukim. Berada di tempatnya. Maka dia sholat wajib, kemudian dia sholat apa? Rawatibah. Sholat rawatib. Itu sholat rawatib. Sholat setelahnya ataupun sebelumnya. Bolehkah dengan tayamum? Satu ataupun setiap sholat mesti tayamum. Nah. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yajuz. Diperbolehkan untuk sholat dengan apa? Dua sholat dengan satu tayamum. Dan ini pendapat Hasan al-Basri, Sa'id ibn Musayyab, Imam Zuhri, Muhammad ibn Muslim. Ya. Dan pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sedangkan pendapat yang kedua, yang mengatakan tidak boleh apa dua sholat dengan satu kali tayamum sholat fardu terutama, maka ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan di sini dikatakan juga pendapat Imam Lais, Ishaq Ibn Hawai, dan beberapa ulama yang lain. Ya. Nah, kita lihat dari dua pendapat ini dalilnya apa? Dalil yang mengatakan tidak boleh bahwa tayamum itu hanya untuk satu kali sholat. Maka berdalil dengan hadis. Ya. Yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dari hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni di antaranya. Qala minas sunnati alla yusalli ar-rajulu bi tayammumi illa salatan wahidah. Tsumma yatayammamu li salatin li salati al-ukhra. Nah, pendapat yang kedua ini berdalil dengan hadis Ibnu Abbas. Minas sunnati, termasuk sunnah. Ya, para ulama muhadis mengatakan idza qala as-sahabah minas sunnati bahwa min dimni al-hadis al-marfu. Apabila seorang sahabat mengatakan minas sunnah, termasuk dari sunnah, maka walaupun ini adalah qaul sahabah, tetapi dihitungnya ini adalah sebagai marfu hukman. Jadi artinya apa? Termasuk hadis yang marfu. Termasuk hadis yang marfu. Untuk tidak sholat seseorang dengan tayamum kecuali satu sholat saja, kemudian hendaklah dia bertayamum untuk sholat yang lainnya. Jadi hendaklah ia bertayamum dengan untuk sholat yang lainnya. Maka ini hadis yang dipakai oleh pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa apa, tidak boleh sholat dua sholat dengan satu kali tayamum. Tetapi pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, maka berdalil dengan beberapa dalil. Pertama, dalil dari Quran, fa ilam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa tayamum ini untuk satu kali salat. Tetapi Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bobitnya, batasannya, selama tidak ada air, maka bertayamumlah. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam ujung ayatnya, walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah Ta'ala bermaksud untuk mensucikan kalian. Artinya ketika tidak ada air, lalu kaum muslimin tidak bisa bersuci dengan air, maka Allah Ta'ala memberikan rukhsah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan tanah sebagai alat bersuci. Kemudian yang kedua adalah hadis Jabir dan yang lainnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nanti akan datang, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat bersujud, sebagai tempat sholat salah satunya, dan sebagai alat bersuci. Maka di sini menunjukkan bahwa ya, tayamum adalah hukum wudu. Yang ketiga adalah hadis yang tadi, hadis ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis Abu Hurairah, as-sa'idu tayyibu wudu'ul muslimi wa in lam yajidil ma'asrasinina. Asrasinin, sa'id adalah yang suci, adalah wudunya bagi orang muslim selama tidak mendapatkan air. Yang disebutkan dalam hadis yang tadi, walaupun tidak mendapatkan air selama 10 tahun ya. Kemudian kita katakan hukmul badal adalah hukmul mubdal minhu. Hukum pengganti adalah hukum yang diganti. Artinya apa? Kalau kita boleh sholat dengan beberapa sholat dengan satu kali wudu, maka secara otomatis diperbolehkan bagi kita adalah untuk sholat dengan satu kali tayamum. Ya. Bagaimana dengan hadis yang tadi, minas sunnati alla yusalliya ini ar-rajulu bitayamumi illa sholatan wahidah. Tsumma yatayammamu li sholatil ukhra. Ar-raji min aqwali ahli ilmi, yang benar dari ucapan, bahkan di sini hampir ya, ijma, al hadis dhaif, bahwa hadis ini adalah dhaif, yakni dhaif sanadan wa matnan, dhaif secara matan dan dhaif secara sanad. Adapun dhaif secara matan, maka kita lihat anal hadis yukhalifu ma huwa al aqwa minhu, ad dalil ma huwa aqwa minhu. maka hadis ini adalah bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Ya, tadi seperti ayat Quran, seperti hadis Abu Hurairah dan yang lainnya. Ya. Adapun dari segi sanadnya, maka telah dijelaskan oleh para ulama di mana hadis ini dari jalannya Al-Hasan Ibnu Amarah Anil Hakam An Mujahid. Maka dikatakan Al-Hasan Bo'ipun Jidan. Jadi Hasan ini derajatnya Bo'ip. Berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqrib Matruk. Dikatakan bahwasanya Matruk ini. Dan berkata juga Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya, dia berkata hadatsana Mahmud ibn Ghailan, hadatsana Abu Dawud, qala li Syu'bah i'ti Jarir ibn Hazim, qala lahu la yahilu laka an tarwiya anil Hasan ibn Amar fa innahu yukadzdzab. Jadi ini derajat dan penilaian para ulama tentang Hasan ibn Amarah. Dan berkata Imam Baihaqi, wa qala al-Imam Baihaqi dalam sunannya, Sunan Kubra, Al-Hasan ibn Amarah la yuhtaju bihi. Jadi Hasan ibn Amarah adalah yang termasuk orang yang tidak bisa dipakai hujjah. Jadi yang tidak bisa dipakai apa? Hujjah. Tidak dipakai apa hujjah. Maka dengan itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tayamum, dengan satu kali tayamum boleh untuk beberapa salat. Ya, selama tidak ada pembatal-pembatal tayamum tadi. Jadi selamat tidak ada pembatal-pembatalnya. Ya, kalau udah ada air ataupun hilang udurnya ataupun ada pembatal-pembatal yang membatalkan sholat, maka seseorang boleh untuk sholat dengan beberapa sholat dengan satu kali tayamum, baik antara sholat sunnah dengan sunnah ataupun sholat wajib dengan sholat wajib ataupun sholat wajib dengan sholat apa? Sunnah. Diperbolehkan untuk, artinya bertayamum untuk beberapa sholatnya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pembahasan juga bahwa para ulama menjelaskan tentang masalah tayamum. Ya. Jadi menjelaskan tentang masalah apa? Tayamum, yang perlu saya jelaskan di sini. Bahwa para ulama juga berbeda tentang apabila seseorang bepergian untuk maksiatnya, lalu dia tidak mendapatkan air, apakah dibolehkan untuk tayamum? Ya. Maka pendapat yang rajih, bahwa kita pun akan datang nanti, pendapat yang kuat, apabila orang bepergian untuk maksiat, ya, apakah boleh dia untuk menjamak sholatnya dan mengkosor sholatnya? Maka pendapat yang rajih, wallahu a'lam, diperbolehkan baginya adalah untuk mengkosor sholat ataupun menjamak sholat. Maka apabila itu dibolehkan, maka di dalam tayamum pun secara otomatis apa? Dibolehkan. Maka secara otomatis apa? Dibolehkan. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, apabila dalam jasad kita ada najis, di dalam jasad ataupun di dalam kain, dan tidak mendapatkan air, apakah bagi seseorang adalah bertayamum untuk menghilangkan najis tersebut? Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalilnya. Jadi tidak ada dalilnya. Jadi di sini tidak ada dalil bertayamum karena seseorang itu terkena najis di dalam badannya ataupun terkena najis dalam kainnya ketika dia akan menunaikan sholat umpamanya. Apakah dia bertayamum untuk najis? Maka tidak ada. Kenapa? Karena tayamum atau wudu atau mandi, maka ini adalah at-toharatu minal hadas, la toharatu minal khobas. Sebab kita ketahui bahwa wudu, mandi, dan sebagai penggantinya itu tayamum, maka ia adalah toharoh dari apa? Dari hadas. Dan bukan toharoh dari khobas. Jadi minan najasat. Ya, minan najasat. Jadi minan najasat, ia dari najis. Apa dari hadas, bukan dari najis. Maka itu adalah penjelasannya. Dan para ulama telah menjelaskan sebagaimana nanti akan datang di dalam kitab sholat tentang suruh sholat, syarat-syarat sah sholat. Apabila seseorang di dalam jasadnya ada najis, ataupun di dalam kainnya ada najis, maka ada dua masalah. Apabila di badannya ada najis, tapi tidak ada air. Apakah dia sholat walaupun di badannya ada najis? Ya. Ataupun dia tidak sholat? Dan apakah baginya apabila sholat ada qadha baginya, harus mengganti setelah nanti ada air? Ini pun terjadi khilaf di antara para ulama. Tetapi pendapat yang rajih nanti kita akan jelaskan dengan dalil-dalilnya. Bahwa pendapat yang rajih baginya adalah sholat pada waktunya. Dan apabila mendapatkan air, maka baginya pun tidak ada qadha sholatnya. Artinya tidak usah dia itu untuk mengulangi lagi sholat. Ada mulia ada. Demikian juga para ulama telah menjelaskan apabila di dalam kain itu ada najis, sedangkan datang waktu sholat dan tidak ada kain untuk meminjam dan tidak ada kain lagi kecuali kainnya, maka para ulama juga berbeda pendapat apakah dia sholat apa dengan telanjang umpamanya, atau dia sholat dengan kain yang najis, atau dia sholat tetapi nanti harus mengulangi lagi sholatnya. Maka pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama, maka dinyatakan oleh para ulama baginya adalah sholat walaupun dengan baju yang najis. Ketika tidak ada ini. Bukan ketika ada kainnya yang suci, bukan. Ketika tidak ada kainnya. Ketika tidak ada kain kecuali kain yang najis pada waktu itu. Maka baginya sholat walaupun dia berpakaian dengan pakaian yang najis. Jadi berpakaian dengan pakaian yang najis. Maka ini yang berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah tayamum. Dan dengan itu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan toharoh. Jadi kita telah selesai yang berkaitan dengan masalah apa? Toharoh. Berkaitan dengan masalah bersuci. Ya. Dan kita telah menyelesaikan kitab toharoh dengan menyelesaikan kitab tayamum. Dan kita akan bacakan hadis yang terakhir ya dari bab ini. Bismillah. Kita bacakan hadis karena hadis yang ketiga belum kita bacakan. Qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu bi ra'bi masirata syahrin waju'liyati al-ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adraqathu as-salat falyusalli wa uhilat li al-ghanaim walam tahil li ahadin qabli wa utitu syafa'at wa kana an-nabiyyu sallallahu wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi wa bu'itsu ila an-nasi ahna. Dari Jabir bin Abdullah semoga Allah taala meridhai kepadanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala utitu khamsan, telah diberikan kepadaku lima perkara. Hadhihi al-umur min khasa'isi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima perkara ini. Perkara-perkara ini adalah merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari nabi-nabi yang lainnya. Utitu khamsan, diberikan lima perkara kepadaku, lam yu'tu ahadun minal anbiya'i qabli, yang tidak diberikan kepada salah seorang nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ya. Aku ditolong dengan rasa takut, bukan rasa takut yang ada di nabi, maksudnya di sini rasa takut yang ditimpakan kepada musuh oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh perjalanan satu bulan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama mengatakan bahwa keutamaan ini juga diberikan kepada umatnya. Jadi diberikan kepada umatnya, manakala umatnya ini adalah sebagai penolong Rasulnya dan berjalan di atas sunnah Rasulnya dan sejalan dengan Rasulnya. Jadi di sejalan dengan apa? Dengan Rasulnya. Dan apabila umat ini adalah mengumpulkan sebab-sebab untuk datangnya pertolongan Allah, mengumpulkan sebab-sebab untuk datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebab-sebab untuk datangnya pertolongan Allah yang menyebabkan musuh-musuh Allah itu takut kepada kaum muslimin, maka ada beberapa poin yang sangat penting kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an. Poin yang pertama adalah ikhlasul ibadati lillah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah taala, ya. Karena telah dijelaskan di dalam ayat, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus solihat layistakhlifannahum fil ardi kamastakhlafalladhina min qablihim walayumakkinana lahum dinahum alladhi irtadolahum walayubadina lahum min badi khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Maka lihat di dalam ayat ini bahwa sebab datangnya pertolongan Allah taala dan akan menjadi takut, ya, orang-orang kafir terhadap kaum muslimin apabila kaum muslimin itu termasuk orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Sebab ingat bahwa takutnya orang kafir terhadap kaum muslimin tidak semata-mata dari jumlah. Ya. Tidak semata-mata dari jumlah. Ya. Tetapi dari apa? Dari kekuatan keimanan. Ya. Kemudian yang kedua adalah luzumu al-amali soleh, luzumu al-ibadah. Yang kedua, bahwa penyebab datangnya pertolongan Allah Ta'ala, datangnya kekuatan yang menyebabkan orang kafir takut terhadap kaum muslimin, di mana kaum muslimin itu senantiasa melakukan amal soleh. Mereka senantiasa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ibadah dan komitmen dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam ayat wala yansurunallahu ma yansuruh inallaha laqawiyyun ajiz alladziina in makannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata ila akhiril ayah. Maka lihat bahwa orang-orang yang akan diberikan kekuasaan oleh Allah dan orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, maka disebutkan salah satu sifatnya mereka yang tatkala berkuasa di muka bumi ini, mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Luzumul ibadah. Ya. Dan dalam ayat yang tadi, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa'amilus sholihat. Wa'amilus sholihat. Yaitu mereka menunaikan amal soleh. Dan lihat juga di dalam hadis yang sangat mulia ini, inama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bidu'aihim wa bisalatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ataupun hanyalah Allah taala akan menolong umat ini dan menolong agama ini. Menolong umat ini dengan orang-orang lemah di antara mereka, dengan apanya? Dengan doa mereka, dengan ibadah mereka, dengan keikhlasan mereka, amal soleh. Dan lihat juga tarbiyah dari Allah kepada para sahabat, tarbiyah Allah kepada Rasul dan para sahabat. Lihat di dalam surat An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, alam taro ilal ladhina kufu aydiakum wa aqimus salata wa atuz zakata ila akhir ayat. Tidaklah kamu memperhatikan kepada orang-orang yang dikatakan tahanlah tangan-tangan kalian. Ketika waktu itu para sahabat mendapatkan ujian penganiayaan dari orang-orang kafir. Dan telah masuk Islam Hamzah dan Umar, beberapa tokoh yang berani, ahli pedang dan sebagainya. Lalu sebagian para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak melawan hari ini? Kenapa tidak melakukan pembalasan? Kita telah memiliki beberapa kekuatan. Tetapi Allah Ta'ala mentarbiah mereka. Tidaklah kalian mengetahui dan memperhatikan kepada orang-orang yang dikatakan, tanganlah, tahanlah tangan-tangan kalian. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ya. Maka lihat ya, bahwa akan datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Apabila umat ini adalah umat yang mereka adalah beribadah kepada Allah Ta'ala, melakukan bentuk-bentuk ketaatan. Ya. Oleh sebab itu lihat, hamba-hamba Allah itu dinamakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna, sebutkan sifat-sifatnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebagai penyebab datangnya pertolongan dari Allah Ta'ala dan akan datangnya kekuatan pada umat ini dan menyebabkan orang lain dari musuh-musuh Allah ini adalah takut, yaitu luzumu sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltizam bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, komitmen berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab telah dijelaskan dalam beberapa hadis, wajuilatis sagair wadillatu liman khalafa amri, dan telah dijadikan kehinaan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisih sunnahku. Maka mafhum khalafahnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang berpegang teguh kepada sunnah, maka akan menjadi besar namanya dan akan menjadi tinggi namanya, dan Allah Ta'ala akan mengangkat derajat. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladina an'ama Allahu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Dalam ayat ini jelas ya. Dan poin-poin yang lainnya sebagai poin pengikut terhadap tiga poin ini. Terhadap tiga poin ini. Seperti apa? Adalah luzumul jama'ah. Komitmen kepada jama'ah. Istima'ul muslimi ala kalimatil wahidah. Istima'ul muslimin ala kalimatil haq. Bersatunya kaum muslimin. Bersadu padunya kaum muslimin. Dan komitmennya kaum muslimin di atas jamaah. Maka ini salah satu sebab akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan makomnya kita menjelaskan ini ya. Ini hanya untuk menyebutkan di sini ar-ru'b. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan ya, yaitu bahwa musuh-musuhnya takut ya. Mereka hatinya adalah takut. Dan kita ketahui di dalam ayat Al-Qur'an yang menyebabkan mereka takut karena mereka menyekutukan Allah. Dan yang menyebabkan Rasul itu tidak takut, dan bukan berarti tidak takut kepada musuh, tetapi tidak takut yang menyebabkan melakukan kemaksiatan. Maka disebabkan ahli tauhid. Dan kita bisa menyebutkan satu kisah ya. Ketika Nabi SAW telah berjalan dan salam satu peperangan, maka Nabi SAW duduk di bawah sebuah pohon yang rindang, berteduh dan beristirahat. Tiba-tiba ada seorang kafir yang mengangkat pedangnya. Mayam na'uka min hadas saif. Siapa yang akan menghalangimu dari pedang ini? Lalu Nabi SAW mengatakan, Allah. Ya Allah yang akan menolongku. Allah yang akan menghalangimu. Sebab dinyatakan barang siapa yang bertakwakal kepada Allah, maka Allah adalah cukup sebagai penolongnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Maka bergetarlah orang itu dan jatuhlah pedangnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat pedang itu lalu berkata, "Mayamna'uka min hadas saib?" siapa yang menghalang dari pedangku ini? Lalu orang itu karena tidak punya itisal dengan Allah, dia adalah bukan muwahhid, maka dia tidak bisa menjawab dan dia ketakutan, bergetar. Dan hampir saja dia menyangka bahwa nyawanya adalah berada di tenggorokannya. Tetapi Nabi SAW memaafkan orang itu sehingga orang itu masuk Islam dalam kisahnya. Maka kaum muslimin, dijelaskan juga dalam surat Ali Imran bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa takut kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Dikatakan bima asyraku, dengan sebab mereka musyrik kepada Allah. Dan ini disebutkan di dalam sejarah, setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang, maka musuh-musuh Allah, maka musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat takut. Sejauh perjalanan satu bulan sebelumnya mereka telah takut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan dijadikan bagiku tanah bumi ini sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Dan ini telah dijelaskan ya, tentang kelebihan bahwa umat Islam tidak sholat hanya di masjid-masjid. Diperbolehkan di mana saja sholat, kecuali dikecualikan dalam dua tempat. Ya. Al-ardu kulluha masjidun ilal hammam wal makbarah. Bumi ini semuanya adalah tempat sujud kecuali dua perkara. Yang pertama adalah hammam, yaitu WC, karena itu adalah tempat najis. Wal makbarah, dan kuburan. Dan dalam hadis yang lain dinyatakan, ya, walaupun ini tidak akan terjadi di kita hari ini, ya, karena tempat-tempat adalah banyak. Di mana dijelaskan di dalam hadis, tidak boleh sholat di kandang unta. Ya. Dan dibolehkan di kandang kambing. Jadi tidak boleh sholat di kandang unta dan dibolehkan di kandang kambing. Nah ini pimarobil gonam. Marobil ibil tidak boleh. Ya. Dan tapi akan datang hadisnya. Ya walaupun mungkin bagi kita hadis ini, wah ini sangat aneh sekali ya. Ya tentunya kita tidak akan sholat hari ini. Karena di tempat-tempat pun telah banyak ya. Hanya saja para ulama menjelaskan kenapa di kandang unta tidak boleh. Karena di situ dikatakan bahasa sana apa, masakinul jin, tempat-tempatnya jin. Tapi ini bukan pembahasannya. Yang jelas bahwasanya bumi dijadikan sebagai tempat sujud. Sebagai tempat sujud. Bahwa kaum muslimin di mana saja datang waktu sholat, walaupun bukan apa, bukan di masjid, maka kita sholat di mana saja. Selama tanah itu kita anggap suci. Watahuron, dan sebagai alat untuk bersuci. Di mana umat sebelumnya tidak dibolehkan berwudu, apa, menunaikan sholat dengan apa? Dengan bertayamum. Mereka hanya berwudu saja. Maka dijelaskan dalam hadis ini, Pak yumarajulin min ummati adrokatus sholat polisoli. Maka orang yang mana saja di antara umatku, ya, mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah. Wa uhilat lil ghanaim, dan dihalalkan bagiku ghanimah. Saya juga tidak akan membahas ghanimah karena akan datang nanti di dalam masalah ghanimah. Dan tidak dihalalkan sebelumku. Wa utitu syafa'ah, dan diberikan kepadaku syafa'at. Di mana yang dimaksud di sini adalah syafa'at yang sangat khusus ya. Yaitu asy-syafa'atul udma atau asy-syafa'atul kubra. Ini yang dinamakan dengan syafa'atul udma ataupun dinamakan dengan syafa'atul kubra fi arasatil qiyamah, di dalam arasatil qiyamah, yaitu kisahnya ketika manusia berada di arasatil qiyamah, di padang mahsyar, ketika matahari mendekat satu mil kepada kita. Lalu manusia itu berbondong-bondong meminta agar Nabi Adam berdoa kepada Allah menyelamatkan mereka. Tetapi Nabi Adam menolaknya dan menyebutkan punya dosa, ya. Kemudian manusia itu datang kepada Nabi Nuh dan berkata, ya Nuh, anta awalar rusul, anta awalur rusul, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Agar meminta kepada Allah Ta'ala berdoa. Ya. Maka Nabi Nuh pun menolak. Maka manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menolak. Lalu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menolak. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun menolak. Maka diizinkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Dan itu dalam solawat, yaitu al-maqamil mahmud. Itu maqamil mahmud, ya. Itulah yang dimaksud derajat yang tinggi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan izin untuk memberikan syafaat. Dan di sini menunjukkan bahwasanya syafaat tidak terjadi kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu irfa, isfat tushaffa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menengadah, ya. Dan diperintahkan untuk memberikan syafaat pada waktu itu. Diizinkan, dan ini adalah syafaatul kubro. Syafaatul kubro, syafaat khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab syafaat, ya, ini dalam perinciannya dijelaskan oleh para ulama, syafaat terbagi pada dua. Secara ringkas saya sebutkan. Pertama, syafaatu fi dunia, syafaatu fil akhirah. Syafaat di dunia, ada syafaat di akhiratnya. Syafaat di dunia, ada syafaat muharramah, ada syafaat masyru'ah. Jadi syafaat yang diharamkan, ada syafaat yang dihalalkan. Artinya disyariatkan. Sebab syafaat ini apa? At-tawassut lil ghair fi jalbil manfaati wa dafil madharati. Syafaat itu adalah, yaitu menjadi perantara untuk orang lain untuk mendatangkan maslahat ataupun mendatangkan apa, menolak madarat. Ini asal dari syafaat. Maka syafaat ini hakikatnya adalah doa. Ya. Dan kita ketahui bahwa syafaat, ya, di dunia ada dua. Syafaat kepada kebaikan, maka ini adalah baik. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa, man yashfa syafa'atan hasanah, man yashfa syafa'atan sayyi'ah. Adapun syafaat seperti orang memberi syafaat kepada pencuri umpamanya agar tidak ditegakkan potong tangan, ya. Syafaat umpamanya apa? Kepada orang yang melakukan tingkat kejahatan, lalu dia diberikan syafaat agar tidak ditegakkan kepadanya hudud, hukuman. Maka ini haram hukumnya. Memberikan syafaat seperti ini, ya, seperti hari ini mungkin bergejolak tentang ramai masalah hukum, ya. Nah, maka kita lihat bahwa pemberi syafaat kepada kejelekan, maka itu adalah akan mendapatkan dosa dari orang yang melakukannya. Ini syafaat di dunia. Adapun syafaat di akhirat, maka ini juga terbagi kepada dua. Ada syafaat manfiyah, ada syafaat musbatah. Syafaat manfiyah, ini ada dua hakikatnya. Syafaat lil musyrikin, wal kufar, wal munafikin. Itu syafaat untuk orang kafir, syafaat untuk orang musyrik, syafaat untuk orang munafik. Artinya munafik, nifak akbar, syirku-syirku akbar, kufur-kufur akbar. Maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Ya. Sebab syafaat itu akan diberikan hanya ila ahli tauhid wa ahli islam. Kepada ahli tauhid, ahli islam. Wa ma li dhalimin amin hamimin wala syafi'in yuta'. Jelasnya. Atau yang dimaksud dengan syafaat manfiyah allati tutlabu min ghairillah, itu syafaat yang diminta dari selain Allah taala. Kenapa? Sebab syafaat hanya milik Allah. Wa anna syafa'ata lillahi kulillahi asyafa'atul jami'ah. Katakanlah hanya milik Allah syafaat itu adalah semuanya. Artinya milik Allah taala syafaat ini. Maka tidak boleh kita memintanya kecuali kepada Allah taala. Maka apabila kita memintanya kepada selain Allah, maka syafaat ini manfiyah, artinya akan dinafikan oleh Allah taala. Nah. Adapun yang kedua adalah asyafaatul musbah, yaitu syafaat yang ada benar ataupun syafaat yang hak. Maka ini dimaksudkan adalah dua perkara. Yaitu asyafaatul li ahli iman. Syafaat li ahli iman. Syafaat untuk orang-orang beriman. Ya. Baik orang beriman menyempurnakan keimanan ataupun orang yang ada kekurangan keimanannya. Ya. Yang kedua yang dimaksudkan adalah asyafaat allati tutlabu minallah. Itu syafaat yang diminta dari Allah taala. Maka ini dinamakan syafaat musbatah. Sebab dinyatakan di dalam ayat Al-Qur'an tidak ada yang akan memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Tidak akan ada yang memberikan syafaat kecuali atas keriduannya. Dijelaskan di dalam berbagai ayatnya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah syafaat musbatah. Dan syafaat musbatah ini di akhirat, maka juga terbagi dua. Ada syafaatul amah, ada syafaatul khasah. Syafaatul amah artinya syafaat yang akan diizinkan oleh Allah ta'ala bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi nanti malaikat, para nabi juga akan memberikan syafaat. Setelah Allah ta'ala mengizinkan kepada mereka. Bahkan orang mukmin dengan orang mukmin akan terjadi syafaat ini. Ya, syafaat ini. Tetapi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah syafaatul khosos, syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan di dalam perkataan para ulama, syafaat kubra yang tadi, syafaatul udma, syafaatul rasul li Abi Thalib, syafaat rasul kepada Abu Thalib, syafaat rasul kepada Ukasa, ya. Ini adalah syafaatul khosos. Ada syafaatul amma. Nah, ini syafaat kepada orang yang melakukan dosa besar, ya, agar tidak di apa berkurang adabnya ataupun dikeluarkan dari neraka. Maka ini pembahasan syafaat dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab tauhid, dalam kitab akidah. Suma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi wa bu'istu ila nasi amma. Yang kedua, yang terakhir, dan ini yang wajib dipahami, dan ini bantahan kepada kaum liberalisme, kaum pluralisme yang mengatakan bahwa agama Islam hanya untuk orang Arab. Ya. Maka di sini dinyatakan umumu risalati Rasul, yaitu umumnya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu yursalu alal abyad wal aswad wal ahmar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Kepada yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit merah. Ya. Diutus kepada seluruh manusia, bahkan diutus kepada seluruh makhluk ala saqilaini, kepada dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia. Maka Allah taala telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kafatalin nas, untuk seluruh apa? Manusia. Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Apa untuk apa? Seluruh alam. Maka ini lima perkara yang merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang menjadi syahid di dalam bab ini, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pendengar roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai kalimat terakhir ya, agar sedikit mengidopatkan syarat syafaat itu akan terjadi ataupun syafaat itu akan berguna, ya. Apa syaratnya? Pertama, al-idnu minallah, izin dari Allah. Yang kedua, ar-ridha minallah, ar-ridha al-idnu lisyafi'a yashfa'a, ar-ridha lisyafi'a yashfa'a, ar-ridha lil mashfu. Bahwa syafaat itu adalah berguna, pertama dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kedua keriduan Allah taala kepada yang memberi syafaat untuk memberi syafaat, dan keriduan Allah taala kepada yang diberi syafaat untuk diberi syafaat. Dan tentunya salah satunya adalah qudratus syafi'a yashfa', yaitu kemampuan yang memberi syafaat. Karena apabila Allah taala tidak mengizinkannya, maka tidak akan terjadi. Dan yang kelima, syarat syafaat itu adalah islamu al-mashfu, yaitu Islamnya orang yang disyafaati. Sebab syafaat ini tidak berguna bagi orang kafir. Syafaat itu tidak akan berguna bagi orang musyrik. Syafaat itu tidak berguna bagi orang munafik. Tetapi seorang muslim, ya, yang akan mendapatkan apa? Syafaat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang berkaitan dengan beberapa masalah yang berkaitan dengan tayamum.
Nah, demikian ikhwatal Islam, sesi materi untuk kesempatan pagi hari ini dari pembahasan tayamum, dan merupakan pertemuan terakhir dari bab tersebut yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizhahullah ta'ala. Selanjutnya seperti biasa kami akan membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya di layanan on air kami 0218236543. Atau dengan pesan singkat di 0819896543. Namun kami akan rehat sejenak dengan beberapa jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan hadir setelah yang berikut.
Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah,
lidzakirin wadzakirat,
wadzakirin Allah katsiran, ذاكرات أعد الله له. لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
القرآن.
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.
Ikhwatal Islam, bersama Anda di frekuensi 756 AM Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah, dan kita memasuki sesi tanya jawab untuk pagi hari ini dari pembahasan bab tayamum kitab Syarah Umdatul Ahkam bersama Ustaz Abu Qatadah Hafizhahullah Taala. Selanjutnya kami akan membuka kesempatan untuk yang pertama dari tiga penelpon di 0218236543 dan kami buka untuk yang pertama. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan radionya, Pak. Dari mana, dengan siapa?
Dari Abu Hanun di Bekasi.
Silakan, Pak.
Maaf terlambat, kurban bisa ya?
Iya, iya, silakan, silakan.
Saya kerja di kantor itu ya, tapi kantor itu mengeluarkan kurban itu ya, bukan atas nama pribadi. Sedangkan yang saya tahu kurban itu adalah dari pribadi keluarnya, tapi kantor saya itu dikeluarkan dengan niat kurban yang dikeluarkan oleh kantor. Apakah benar cara seperti itu, kurban dikeluarkan oleh kantor gitu?
Maksudnya antum ini apa,
panitianya
bekerjasama, gitu. Bekerjasama dengan orang lain untuk mengeluarkan kurban?
Enggak, jadi saya kan pengurusnya soalnya gitu, iya, jadi disuruh oleh manajemennya dikeluarkan, mengajukan proposal jadi untuk mengeluarkan korban itu.
Tapi atas nama perusahaan gitu ya.
Terus dengan nama itu berarti dimanipulasi, berarti kan dari sipulan atas nama sipulan gitu.
Iya.
Nama pemotongan itu gitu. Gimana cara seperti itu?
Ustaz? Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bisa silakan. Tampaknya mungkin ada yang lebih jelas, mungkin kita akan ada pembahasan tersendiri saja. Ya, namun mungkin
kalau,
ada satu.
Kalau perusahaan mengeluarkan kurban atas nama perusahaan tersebut ya, tidak mengapa insya Allah. Tetapi kalau tadi bikin proposal ada manipulasi ya, bukan masalah kurbannya, tetapi hukum manipulasi data itu ya. Ya. Itu kan tidak boleh itu. Itu apa? Tidak boleh itu. Tapi apabila atas pemilik perusahaan itu akan berudhiyah, itu tidak mengapa ya, berkurban atas nama perusahaan tersebut ya.
Cukup Ustaz. Nah, untuk sementara mungkin juga karena pembahasan yang tidak sesuai, maka mungkin nanti akan lebih jelas disampaikan pada waktunya saja. Kami angkat dari penelpon berikut, ada pendengar kita di Tangerang, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ini Ahwan agak menyimpang dari tema. Cuman begini Pak Ustaz, ada seorang yang dia itu gigi sakit ya. Dari beberapa pengobatan yang dia jalani itu, dalam pengobatan akhir ini dia dianjurkan dengan dianjurkan meminum air seninya sendiri Pak Ustaz. Itu karena katanya sih keadaan darurat ya untuk penyembuhan. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Karena darurat untuk proses penyembuhan gitu. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Pertama, ya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu yang haram ataupun sesuatu yang najis adalah sebagai obat ya. Maka Allah alam tidak boleh ya. Dan kepada apa? Kepada ikhwan yang tadi agar untuk tidak menggunakan air kencingnya sebagai pengobatannya. Dan telah ditetapkan ya dalam dalil bahwasanya tidak akan dijadikan obat itu dari sesuatu yang najis, dari sesuatu yang haram ya. Dan air kencing manusia adalah najis ya. Maka tidak boleh untuk digunakan digunakan pengobatannya. Allah taala alam.
Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Ada Pak Wahyu di Bekasi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi. Silakan Pak Wahyu.
Ini mau nanya tentang masalah tayamum Pak Ustadz.
Iya.
Sejauh mana katakanlah begini, kalau kita tidak mendapat air boleh tayamum gitu Pak Ustadz ya. Tapi sejauh pandangan mata kita melihat itu ada air atau kita bersambar atau bagaimana? Karena seperti di kita di Mekah gitu waktu tawaf apa gitu kan kita tahu air ada air jamnya di saluran, tapi kan akan jauh gitu mutarnya gitu Pak Ustaz. Bolehkah kita tayamum atau batasan jaraknya sampai mana gitu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau bertanya tentang jarak ya, itu memang kita juga tidak ada dalilnya. Jarak berapa dikatakan apa tidak ada gitu ya. Tetapi kembali kepada makna ayatnya saja gitu, bahwa Allah Ta'ala berfirman, fa ilam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiba. Jadi kalau ada air ya, Bapak tadi melihat air, ya walaupun berputar ya harus apa? Harus berwudu ya, tidak boleh bertayamum ya. Selama Bapak melihat air dan selama Bapak mendapatkan air ya. Karena pendapat yang rojih tadi ya, bahwa mengakhirkan sholat ya karena tayamum itu boleh ya. Jadi mengakhirkan sholat karena tayamum itu adalah boleh. Terlebih dalam penjelasan kemarin, apabila seseorang itu apa dibolehkan untuk menjama dua sholat ya, maka apabila dia itu tidak mendapatkan apa, tidak mendapatkan air, jadi tidak mendapatkan air pada waktu asar ataupun mungkin seperti tadi Bapak sulit ya, nah tidak apa-apa ya, ketika duhur itu menjama dengan waktu sholat asar ya, jadi menjama dengan waktu sholat asar, sebab asalnya fa ilam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiba, maka apabila ada air maka apa tidak boleh ya. Kita apa sholat dengan tidak berwudu ya. Sholat tidak berwudu. Kecuali kemarin juga dijelaskan dalam pertemuan yang telah lalu, ya di dalam apa? Sholat yang tidak mungkin untuk dijama. Apakah lebih tepat sholat di pada waktunya atau boleh baginya untuk mengakhirkan sholat di luar waktu sholat? Maka di sini sebenarnya ada dua syarat ya, yang berkumpul padanya. Dan para ulama berbeda pendapat dari sisi mentarjih mana yang harus didahulukan. Yaitu apa? Dari sisi bahwa wudu adalah syarat sholat, tetapi waktu sholat pun adalah merupakan syarat sahnya apa? Sholat itu. Jadi syarat sahnya apa? Sholat itu. Ya, inna sholata kanat alal mu'mina kitaban mauquta. Sebagian para ulama ada yang merujikan boleh bagi dia bertayamum untuk mendapatkan sholat pada waktunya. Kenapa? Sebab Allah berfirman, inna sholata kanat al mu'mina kitaban mauquta. Sedangkan wudu katanya diperbolehkan untuk diganti dengan tayamum ketika daruroh. Maka ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa ya tidak boleh baginya adalah untuk bertayamum karena ada air. Ya, karena apa? Ada air. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, fa ilam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiba. Maka ulama yang kedua ini, para ulama yang kedua mengatakan apa? Tidak boleh ya bertayamum, tetapi boleh baginya untuk mengakhirkan sholat dari waktunya demi untuk berwudu. Ya, demi apa berwudu? Dan kita telah menjelaskan seperti karena antri dan sebagainya. Wallah Ta'ala alam.
Nah, selanjutnya setelah tadi kita angkat dari 3 penelpon, kami akan sampaikan 3 pertanyaan dari pesan singkat. Yang pertama dari Ummu Fitra di Kemayoran. Ustadz, bagaimanakah caranya membantu nenek ataupun orang tua yang sudah lanjut usia untuk melaksanakan sholat dalam keadaan dia tidak bisa bangun sendiri? Apakah harus wudu ataukah tayamum? Dan bagaimana pula membantu bacaan sholatnya sedangkan ia sudah tidak mampu lagi menghafal bacaan sholat, tetapi dia belum pikun dalam hal ini. Mohon penjelasannya.
Fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuan. Ya. Maka apabila tidak memadorotkan dan tidak menyulitkan, maka diwudukan oleh kita, ya. Jadi diwudukan oleh kita. Dan apabila memadaratkan bagi dia ataupun memadaratkan bagi orang yang membantunya, maka ditayamumkan dia. Ya, tergantunglah. Dilihat dari sisi apa? Dari sisi apa yang paling memudahkan untuk dilakukannya. Adapun yang berkaitan dengan masalah sholat, ya. Berkaitan dengan masalah sholat, ia masih ingat waktu sholat, ya. Tetapi kadang-kadang bagi dia adalah lupa dari sisi hafalan. Maka dalam hal ini, ya, kondisinya adalah seperti orang yang belum paham. Jadi artinya, ya, tidak disyariatkan bagi kita menuntun bacaannya. Yang umpamanya ketika apa? Ketika takbiratul ihram kita bacakan, dia ikut baca kita. Wallahu alam, belum ada penjelasan seperti ini. Tetapi yang jelas, dia adalah boleh membaca apa-apa yang dia mampu dalam seluruh gerakan itu. Yeah. Bertasbih, berdikir, bertahmid. Ya. Dengan apa-apa yang dia apa? Apa-apa yang dia mampu untuk membacanya, untuk berdikir di dalam tempat-tempat itu. Ya. Yeah. Dalam tempat-tempat itu, wallahu ta'ala alam.
Taib. Nah, selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali dari Ummu Zahra di Taman Cilengsi. Ustaz, apabila ada jenazah yang meninggal dunia tetapi tidak ada air untuk memandikannya, apakah boleh juga dalam hal ini ditayamumkan, Ustaz?
Wallahu alam, kalau yang rajih ditayamumkan. Jadi ditayamumkan, kemudian dikafani, kemudian dikuburkan. Wallahu alam.
Taib. Selanjutnya pertanyaan dari pendengar kita, Abu Laila di Bekasi. Ustaz, bagaimanakah apabila kita dalam perjalanan dengan berkereta dan dengan jarak yang jauh, apabila memasuki waktu sholat subuh di kereta tersebut dan yang kami dapati cuma air di dalam botol air mineral saja, apakah dibolehkan untuk tayamum ataukah dengan menggunakan air yang terbatas jumlahnya demikian?
Allah alam, kalau air itu adalah apa, kemarin dijelaskan kan salah satu penghalangnya membutuhkan air, ya. Kalau air itu kita mempunyai apa, air di botol, satu botol besar umpamanya, ya. Maka itu adalah cukup untuk berwudu, maka bagi bapak adalah untuk berwudu. Tetapi apabila air itu umpamanya satu botol dan dibutuhkan untuk minum dalam perjalanan tersebut, maka bagi bapak untuk bertayamum. Tetapi apabila di WC apa kereta tersebut ada air, maka bagi kita berwudu dan tidak boleh kita untuk apa, bertayamum. Karena dobitnya apa, fa ilam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan tayyiba. Kemarin telah dijelaskan ada tapi kita membutuhkan. Ada tetapi kita tidak cukup, ya. Ada tetapi kita tidak mampu. Itu sudah dijelaskan. Maka ini termasuk ada tetapi membutuhkan. Jadi kalau bapak membutuhkan untuk minum air tersebut, ya, maka bagi bapak adalah untuk bertayamum. Tetapi apabila mencukupkan untuk minum dan untuk berwudu, maka berwudulah dengan air yang ada tersebut ataupun dibeli atau apa saja, Allah Ta'ala.
Baik. Nah, kemudian kami angkat berikutnya setelah tadi tiga pesan singkat, kami akan angkat kembali dari tiga penanya di telepon. Sudah ada Abu Hanun di Bekasi. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Ya, assalamualaikum.
Saya sudah kurang paham tadi masalah kurban tadi.
Iya.
Nah, begini Ustaz, kami kan sebagai pengurus musola gitu,
iya.
Manajemennya untuk disuruh untuk membuatkan proposal supaya ada anggaran untuk kurban gitu. Jadi yang mengeluarkan itu adalah perusahaan, bukan jiwa atau orang gitu, uangnya itu. Nah, nanti diniatkan untuk kurban. Nah, nanti pas nanti pada saat penyembelihannya itu namanya itu disebutkan. Berdasarkan bukan orang yang menyumbang gitu, bukan yang berkorban gitu, jadi disebutkan atas nama si fulan gitu. Nah, apakah korban ini sesuai dengan ajaran sunnah atau bukan gitu?
Iya.
Jadi yang mengorban bukan akhirnya, jadi perusahaan.
Tapi kemudian ketika penyembelihan diatasnamakan dengan orang.
Gitu, namanya kan? Tuh disebutkan siapa, nama-nama siapa yang ini yang dimasukkan gitu.
Ya, kalau bagusnya ya perusahaannya itu mewakilkan ataupun menghadiahkan kurban tersebut kepada seseorang
yang diwakilkan.
Kalau seperti itu dibolehkan, insya Allah.
Jadi kalau namanya disebutkan bukan berdasarkan yang menyumbang, yang berkurban sih boleh nggak, Ustaz?
Yang nggak boleh. Kalau itu mah nggak boleh karena.
Jadi jatuhnya apa? Kurban apa sedekah ini, Ustaz?
Ya kalau perusahaannya kurban itu kurban. Ya artinya bukan kurban, sembelihan pada hari kurban. tidak soalnya, berniatkan kurban berarti kalau
jadi berproposalnya itu disebutkan kurban gitu maksudnya. Niatnya itu.
Ya mungkin karena adanya program sosial ke masyarakat begitu
ya,
Pak
mungkin,
ya.
Mungkin sosial ya, tetapi mungkin jadi yang kurbannya perusahaan gitu. Kalau kurbannya perusahaan sah, enggak apa-apa.
Sah. Mm-mm. Jadi kalau namanya yang disebutkan orang-orangnya itu gimana?
Ya itu ya ya enggak benar kalau kalau itunya sih. Tinggal nanti kalau mau ya di apa? Di umpamanya perusahaan itu nanti bergilir ya, diberikan binatang kurban sipulan-sipulan kemudian dia ya berniatkan kurban itu iya. boleh
diwakilkan begitu Pak.
Jadi ya, selama ini perusahaan itu berkurban jadi sipulannya itu enggak tahu jadi namanya dicatut aja gitu namanya gitu.
Ya ya enggak boleh
gitu ya.
Boleh.
Ya udah. Nah, terima kasih Abu Hanan.
Iya,
makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kondisinya begini, saya mungkin di satu sekolah atau di satu lembaga, kemudian ada mungkin murid-muridnya atau karyawan-karyawan itu menyumbang untuk membeli hewan kurban, mungkin satu ekor kambing dibeli oleh misalnya 10 orang ataupun satu kelas dari sekolah tersebut, mungkin itu bagaimana hukumnya?
Ya Allah alam, itu tidak termasuk ya. Jadi sebab ya kalau udhiyah itu kan punya batasan.
Iya.
Jadi unta, sapi untuk 7 orang dan kambing untuk 1 orang. Jadi begitu. Kalau apa orang ishtirok ataupun musyarakah dalam apa satu sapi dengan 7 orang maka sah ya. Ataupun berserikat dalam satu unta untuk 7 orang maka itu dibolehkan. Ya, tetapi kalau sekarang ya orang apa membeli dengan gerombolan semua maka itu adalah bukan udhiyah namanya. Kata orang Sunda botram gitu. Artinya makan-makan bersama ya, gitu. Bukan udhiyah. Dan tidak diwajibkan seperti itu, tidak disyariatkan seperti itu. Yang mampu saja menunaikan kurban.
Iya, nah. Baik, selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali ada Bapak Adam di mana? Jakarta Selatan, Pak ya?
Iya.
Nah, silakan Bapak.
Bagaimana kalau orang yang mau berkurban tapi dia belum akikah? Apa kita akikah dulu Ustaz? Gitu Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah alam ketika pada hari nah ini ada dua ya. Jadi pertanyaannya mungkin walaupun Bapak tanya satu tapi jawabannya dua nih.
Iya.
Kalau dikatakan belum akikah. Jadi begini. Ada orang yang belum diakikahi gitu ya. Sebab bukan belum berakikah. Sebab kewajiban akikah itu adalah kewajiban orang tua asalnya. Ada orang yang belum diakikahi, ya. Kemudian pada tanggal 10, 11, 12, 13 kan itu hari tasrik ya, yang di situ disyariatkan untuk berudhiyah.
Iya.
Apakah dia mendahulukan akikah ataupun mendahulukan apa? Kurban. Maka wallahu alam, pendapat yang rajih maka dia mendahulukan berkurban. Kenapa? Sebab hari kurban itu adalah mahdud pada waktu itu. Dan keutamaannya mahdud itu terbatas ya pada hari-hari itu.
Iya.
Dan keutamaan beribadah pada waktu itu adalah sangat agung. Sehingga dijelaskan dalam hadis ya bahwa apa ibadah yang paling baik itu pada 10 ya bulan Zulhijjah. 10 bulan Zulhijjah ya. Ya bulan 10 itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini banyak ibadah. Dan saya akan jelaskan ibadah apa pada bulan Zulhijjah ini. Pertama, haji. Ya. Menunaikan haji. Bahwa pada waktu itu disyariatkan bagi kaum muslim menunaikan haji. Kedua, menunaikan saum. Bagi orang yang tidak berhaji, yaitu saum Arafah. Ya. Kemudian disunnahkan untuk sholat. Itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu sholat Idul Adha. Kemudian disunahkan untuk berdikir, ya, bertasbih, berdikir, bertakbir. Maka itu adalah termasuk sunnah. Ya. Kemudian diperintahkan untuk menyembelih binatang. Yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13. Yaitu yang dinamakan dengan ayam mutasyrik. Dan disunahkan juga untuk bersedekah pada waktu itu. Kan diperintahkan untuk apa? Untuk bersedekah. Ini beberapa ibadah pada hari itu. Maka para ulama mengatakan, dan itu dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, bahwa al-udhiyah afdalu minas shadaqati bisamaniha. Jadi udhiyah pada waktu itu lebih afdal ketimbang shadaqah dengan seharga udhiyah gitu. Dan ini para ulama menjelaskan seperti itu. Nah, ini apabila seseorang itu belum berakikah, lalu punya uang pada waktu itu untuk apa, beli kambing atau beli sapi, mana yang harus didahulukan? Maka wallahu alam, ketika hari itu didahulukan udhiyah.
Iya, iya.
Tetapi lain perkara jika tanggal 10 ini bertepatan dengan mengakikahi anaknya. Nah, ini beda, Pak. Jadi bapak itu akan mengakikahi anak. Maka pada waktu apakah didahulukan mengakikahi anak kita atau didahulukan kita untuk apa? Untuk berudhiyah ataupun untuk berkurban. Maka wallahu alam, bahwa pada waktu itu disyariatkan didahulukan untuk berakikah. Jadi didahulukan untuk apa? Untuk berakikah. Kenapa? Sebab akikah hukumnya wajib bagi orang tuanya. Kulu mauludin marhurun bi akikatihi. Dan akikah itu mahdudah juga. Artinya apa? Yang paling afdal adalah pada tanggal ketujuh, pada hari yang ketujuh setelah dilahirkan, hari kelahiran. Maka apabila belum, ketika kita akan mengakikah anak kita dan pada waktu itu juga hari tasrik, maka yang mana yang harus didahulukan? Maka Allah alam, akikah didahulukan ketimbang apa? Ketimbang berudhiyah. Sebab kita dilihat dari sisi kekuatannya, bahwa udhiyah menurut pendapat jumhur hukumnya sunnah mu'akadah. Sedangkan akikah maka dalil-dalil menunjukkan akan wajibnya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, sebuah pembahasan yang panjang saja.
Iya.
Kemudian kami angkat pertanyaan dari Ummu Kulsum di Bogor. Assalamualaikum, Ibu.
Waalaikumsalam.
Silakan.
Afwan Ustaz, saya mau tanya. Yeah. Saya pernah membaca satu buku kitab, tapi kitab ini dari harokah lain. Judul kitabnya adalah Amal. Yeah. Di situ tercatat ada perkataan seperti ini, bahwa kalau seorang hafiz, dia bisa memberikan syafaat untuk keluarganya 10 orang. Kalau seorang mujahid atau orang mati syahid, maka dia bisa memberikan syafaat untuk keluarganya 10 orang. Nah, saya ingin bertanya, betul enggak pernyataan yang dalam kitab adalah amal ini yang sering dipegang oleh orang-orang jemaat tablik? Jadi pertanyaan saya, syukran sekolah air.
Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan. Yang jelas ya, pertama kita kaidahnya, ambil kaidah umum dulu, bahwa setiap kaum muslimin itu bisa memberikan syafaat yaumal qiyamah. Jadi seorang mukmin akan memberikan syafaat nanti yaumal qiyamah, tetapi tadi dengan syarat ada izin dulu dari Allah Ta'ala. Kemudian adanya keriduan Allah kepada yang diberikan syafaat, untuk diberi syafaat. Dan keriduan Allah kepada pemberi syafaat, untuk memberi apa? Syafaat. Tetapi di dalam hadis-hadis itu ada apa, amal-amal tertentu yang kita akan dengan sebabnya mendapatkan syafaat. Ya, seperti bacaan Al-Quran, kemudian jihad, mati syahid, kemudian apa, mati di Madinah, dan sebagainya. Tetapi sepanjang saya meneliti ya, di dalam masalah ini tidak ada dalil penghususan bahwa apa, orang yang hafid Quran akan membeli 10 orang syafaatnya, dan apa, seorang mujahid akan memberi syafaat kepada seluruh apa 10 orang. Dan hadis ini ya, wallahu alam, tidak ada sanadnya. Dan juga pembatasan 10 itu terlalu sedikit juga kalau dilihat itu nanya. Karena apa, bahwa di dalam hadis-hadis itu tidak ada pembatasan bahwa si fulan akan memberi syafaat cuma 10 orang ya, ataupun 20 orang ya. Tetapi syafaat ini jika Allah Ta'ala meridoinya, maka syafaat ini akan didapatkan dan akan diberikan kepada banyak orang ya. Dari sesama muslim, dari para nabi, dari para rasul, tetapi dengan syarat-syarat yang tadi wallahu ta'ala alam. Dan tentunya kitab ini apa, kitab apa?
Fadhailul
Amal. Ya. Ya, artinya banyak hadis-hadis yang tidak sahihnya.
Nah, berikutnya kami angkat dari penelpon kembali. Sebelum kami angkat pesan singkat dari Ibnu Umar di Tambun yang sudah masuk, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
Ustaz, kemarin ketika Ani di jalan, tiba-tiba tuh ada anjing. Anjing itu naik ke kaki Ani, Ustaz. Ani nggak tahu itu anjing menjilat badan Ani atau celana atau pakaian Ani.
Tidak tahu, tuh, kondisinya iya, tidak tahu.
Iya, kondisi tidak tahu. Nah, bagaimana itu kondisinya gimana, Pak Ustaz? Kalaupun anjing itu menjilat pakaian atau badan Ani, bagaimana cara bersucinya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wallahu alam, pendapat yang rajih bahwa anjing itu adalah najis. Demikian juga hukumnya haram untuk dimakan dagingnya. Akan tetapi apabila menjilat kepada badan ataupun menjilat kepada kain, maka wallahu alam dicucinya cukup satu kali. Dan tidak wajib memakai tanah juga. Kalau sebab anjing itu adalah najis. Tetapi berbeda ketika mencuci bejana dengan mencuci selain bejana. Sebab di dalam hadis ikhtisas itu penghususan bahwa mencuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah itu kalau mencuci ina. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiqili dan yang lainnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah dan hadis yang lainnya, ya, itu apa? Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, "Idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum, falyaghsilhu sab'an." Aw qala, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu an yaghsilahu sab'a marratin." Jadi apabila bezana salah seorang di antara kamu dijilat anjing, maka cucilah 7 kali, salah satunya dengan apa? Dengan tanah. Tetapi kalau menjilat kepada kain ataupun menjilat kepada badan, maka cukup dicuci 1 kali. Maka dicuci apa? Cukup 1 kali dan wallahu alam tidak disyaratkan dengan tanah. Ya, sebab itu adalah secara ilmu nabari dan secara syar'i bahwa yang diperintahkan 7 kali apabila menjilat kepada bezana, ya, tempat alat makan ataupun tempat alat minum ataupun tempat kita berwudu, ya. Karena di situ ada penghususan fi'ina'i ahadikum, fi'ina'i ahadikum. Dan pendapat yang rajih tadi dikatakan pendapat yang kuat bahwa anjing itu najis, ya. Najis air liurnya dan najis juga kulitnya dan najis juga bulunya dan seluruh badannya. Karena di sini dinamakan apa oleh para ulama penyebutan sebagian adalah tidak dimaksudkan itu taksis dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, tetapi dalam mencucinya adalah berbeda karena ya hukumnya adalah artinya dalam hadis itu hanya dalam berkaitan dengan apa dengan bejana. Maka hukum kepada yang lainnya adalah hukum awal bahwa mencuci itu cukup 1 kali. Wallahu ta'ala. Tetapi kalau bapak tadi lupa ya. Iya. Lupa maka ya artinya ketika bapak tidak tahu ya maka
atau kondisi tidak tahu.
Tidak tahu berarti makdur.
Keraguan juga
ya,
mungkin saya.
Makdur. Tetapi ya kalau udah tahu sekarang bahwa itu menjilat ya dibersihkan saja celana.
Allah Ta'ala. Nah, berikutnya kami angkat dari pesan singkat kembali yang sudah begitu banyak masuk dari pendengar. Kembali ke permasalahan menyikapi ikhtilaf di dalam permasalahan fikih, Ustaz. Bagaimanakah cara kami menanggapi apabila ada 2 qaul dari Ustaz yang menyatakan sesuatu perkara boleh, kemudian yang sementara yang lain tidak, gitu kan, dengan menggunakan dalil-dalil yang sahih. Bagaimanakah sikap kami sebagai orang awam menghadapi apabila terjadi khilaf dua qaul terhadap sesuatu masalah? Jazakallah khairan.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ada kaidah bagi kita. Pertama, apa-apa yang telah ijma para ulama, maka kita tidak boleh keluar dari ijma tersebut. Sebab kita diperintahkan dalam ayat Al-Quran, wa may yushakkiki rasulam min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Maka tidak boleh kita menyelisihi sabilul mu'minin. Dan termasuk di sini sebagai hujah tentang hujahnya ijma. Sebagaimana jelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Risalah. Artinya dalam ayat ini menunjukkan apabila ulama dan apabila umat ini ijma sepakat dalam satu masalah, maka kita tidak boleh keluar dari ijma ini. Dalam hadis juga dinyatakan, la tajtami ummati ala dhalala. Ya. Dan apabila mereka ikhtilaf, apabila mereka ikhtilaf terjadi perbedaan, ya, maka bagi kaum muslimin juga diperintahkan untuk keluar dari ikhtilaf itu dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Maka kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini kaidah yang wajib kita tempuh di dalam masalah ini. Nah, apabila terjadi ikhtilaf perbedaan ya, di antara ulama Islam, di antara ulama ahli sunnah dalam satu permasalahan yang berkaitan dengan agama ini, ya, maka kita ketahui bahwa sebab-sebab ikhtilaf itu banyak. Ya. Ima disebabkan belum sampainya dalil kepada salah seorang di antara mereka, ya, yang satu sampai dalil, yang satu tidak. Ya. Ya. Ima disebabkan adanya salah pemahaman dari salah seorang di antara mereka di dalam memahami makna dalil, di dalam memahami makna nas. Dalilnya sama-sama sampai, tetapi apa? Tetapi yang satu salah berijtihad, yang satu benar berijtihadnya. Maka di dalam hal ini atas kita, karena dalilnya tadi adalah dipintakan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, tatkala yang satu sampai kepada dalilnya, maka yang satu berkata, karena belum sampai dalilnya, maka kita pilih kepada pendapat yang sampai kepadanya apa? Dalil. Dan yang kedua, apabila diketahui yang satu salah, yang satu adalah benar di dalam berijtihadnya, maka kita juga mengambil kepada pendapat yang ijtihadnya jelas-jelas benar. Ya. Yang jelas-jelasnya apa? Benar. Ya. Ada poin-poin yang ketiga mungkin di berkaitan dengan masalah ijtihadiyah. Di dalam masalah-masalah ijtihadiyah, yang di situ para ulama tidak mengilzam dengan salah satu di antara pendapat tersebut. Artinya harus mengambil salah satu pendapat tersebut ya. Dalam arti kalau tidak berpendapat ini salah atau menyimpang. Ya. Dan para ulama terjadi perbedaan ya, dalam masalah ijtihadiyah. Maka bagaimana sikap seorang mukmin? Sikap seorang mukmin telah dijelaskan dalam pembahasan saya tentang masalah ini, bahwa manusia dan kaum muslimin itu terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok yang pertama, dia adalah seorang mujtahid. Dia adalah seorang apa? Mujtahid. Maka dia beramal dengan ijtihadnya. Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Maka seorang mujtahid tidak boleh mengamalkan ijtihad orang lain. Apabila berkumpul padanya syarat-syarat ijtihad, maka dia amalkanlah apa-apa yang dia dapatkan, apa-apa yang dia teliti dari masalah agama ini. Sebab ijtihad tidak bisa dikalahkan dengan ijtihad yang lainnya. Dan sesuatu yang diyakini tidak apa dikalahkan dengan sesuatu yang ragu. Maksudnya apa? Seorang mujtahid ketika dia melihat satu masalah, maka menjadi yakin baginya ketika berkumpul padanya ilmu. Artinya dari beberapa disiplin ilmu, dia memiliki ilmu usulnya, dia memiliki ilmu mustalah hadisnya, dia memahami tentang ilmu tafsir dan sebagainya. Lalu menetapkan satu masalah, maka dia mesti mengamalkan ilmunya. Yang kedua, talibul ilmi, seorang pencari ilmu. Dia memiliki kaidah-kaidah agama ini, tetapi tidak sampai kepada derajat mujtahid. Maka ketika ia melihat dua pendapat, maka baginya adalah tarjih baina qawlaini. Dia mentarjih di antara dua qawl ini. Bimuktadul adillah. Dengan konsekuensi dalil yang dia pahami. Maka baginya memilih satu pendapat yang disertai dalil. Yang menguatkan kepada pendapat itu dalil. Menurut pandangan dan penelitian orang tersebut, talibul ilmi itu. Dan ini perkaranya sahal. Dan derajat yang ketiga adalah awam. Derajat yang ketiga adalah orang awam. Yang dia adalah tidak memiliki perlengkapan untuk mentarjih. Bagaimana bagi dia? Faya juzulahu at-taqlidu inda dururah. Maka baginya adalah boleh untuk taklid dengan salah satu pendapat, dengan salah satu ulama. Tetapi setelah menjelaskan kaidah-kaidah orang taklid ada. Pertama, orang taklid tidak boleh menjadikan wala dan baroknya kepada pendapat tersebut dan kepada orang yang dia ikuti tersebut. Dalam arti begini, orang yang mengikuti pendapat satu ulama dalam satu masalah, maka tidak boleh dia menimbang kecintaan dan kebencian terhadap saudaranya dengan sebab mengikuti pendapat ini. Kalau tidak sama madhabnya, mpunya, maka dia adalah bukan saudaranya. Apalagi sampai kepada derajat mengkafirkan ataupun membid'ahkan. Maka ini tidak boleh. Wala dan baro tidak boleh diikat dengan karena seseorang mengikuti pendapat seseorang. Kemudian juga dia tidak boleh berkeyakinan bahwa kebenaran mahsura indah hadar rojul. Bahwa kebenaran itu apa teringkas ataupun hanya pada orang yang diikutinya. Pendapat-pendapat selain yang diikutinya, maka ini batil menurutnya. Maka tidak boleh itu. Kemudian yang ketiga, boleh dia untuk berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang lain li ajlil ilmi la li ajlil hawa. Li ajlil hujjah la li ajlil hawa. Boleh bagi dia untuk berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang lainnya ketika ia nampak padanya dalil. Jadi bahwa pendapat gurunya yang tadi dianggap lemah setelah ia mendapatkan ilmu. Ia mendapatkan hujjah, maka dia boleh berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang lain. Jadi dari satu pendapat berapa pendapat yang lain. Kemudian di antara adab di dalam taklid bahwa kita tidak boleh apa mengkhususkan mengikuti dalam taklid itu dengan satu pendapat. Dengan satu apa dengan satu orang. Karena kita mengetahui bahwa kebenaran tidak teringkas dalam satu orang tersebut ya. Dalam satu orang tersebut. Dan di antara adabnya perlu diketahui oleh thalabul ilmi apa-apa yang para ulama terdahulu berbeda dan mereka tidak pernah terjadi tanazu, maka ketika kita berbeda dalam satu masalah, ketika kita mengikuti satu syekh dan yang lain mengikuti syekh yang lain, maka adab thalabul ilmi tidak boleh ikhtilaf tanazu dalam arti sehingga terjadi pertikaian permusuhan gara-gara apa? Gara-gara perbedaan pendapat yang tadi padahal para ulama telah berbeda pendapat. Dan sebagai nasihat juga, tidak boleh kita mengatakan perkara yang telah ijma berbeda dan perkara yang terjadi perbedaan lalu kita mengatakan dinukil ijma. Maka itu adalah termasuk apa? Pendustaan kepada ilmiah. Wallahu ta'ala.
Dan yang paling penting adalah khilaf tersebut tidak menjadi bahan untuk berpecah belah.
Oh iya, kalau khilaf itu khilaf mu'tabar, khilaf yang diakui oleh para ulama, maka tidak boleh menjadi apa? Menjadi kita berselisih. Dan nasihat juga terakhir bahwa tidak boleh kita itu mengambil kaul yang syad dikatakan ini khilaf. Ya umpamanya ada orang mengatakan apa pengakuan jadi nabi lagi gitu. Nah ini masalah khilaf ya. Wah itu bukan. Itu udah ijma gitu. Tidak boleh gitu. Perkara-perkara yang telah ijma orang mengatakan Quran makhluk ini ada perbedaan ya enggak boleh gitu.
Ya,
Quran adalah kalamullah berdasarkan ijma para ulama. Allah a'lam.
Nah, berikutnya dari pesan singkat kembali dari pendengar kita di Jakarta. Ustaz, apakah apabila kita mandi janabah, sedangkan di tubuh kita masih ada melekat plester ataupun sejenis koyo untuk mengobati sakit badannya, bagaimanakah hukumnya Ustaz? Apakah harus dibuka ataukah boleh dengan keadaan ada masih menempel plester atau koyo di badannya? Apakah sah mandinya?
Nah. Ya tergantung apabila plester tersebut adalah masuk air, artinya masuk air, dan bisa air itu masuk ke anggota badan kita, ke kulit kita, maka tidak usah dibuka. Tetapi apabila koyo ataupun plester tersebut memang menghalangi sampainya air itu ke tempat kulit kita, dan tidak masuk air, maka itu wajib dibuka. Wajib apa? Wajib dibuka sebab di dalam hadis wailul lil aqabi minan nar. Jadi celaka dan mendapatkan adab neraka orang yang berwudu meninggalkan tumitnya walaupun sedikit ya. Jadi tidak sah wudunya, tidak sah apa mandinya apabila ada penghalang seperti itu, wallahu a'lam.
Baik. Selanjutnya dari Ummu Alif di Cikarang, barakallahu fikum Ustaz. Jika kita menemukan air yang hanya cukup untuk membasuh anggota wudu, bagaimana yang sahih menggabungkan tayamum atau wudu atau tayamum saja? Kalau digabung bagaimana caranya? mungkin tidak cukup airnya begitu Ustaz. Kemudian
kemarin udah dijelaskan sebenarnya ini.
Iya, iya, mungkin penanya belum memahami mungkin.
Kalau ada air tetapi tidak cukup ya.
Iya.
Maka di sini kan ada dua pendapat para ulama ya. Tetapi untuk masalah ini kan tidak ada dalil yang sharih, dalil yang jelas itu untuk pendapat dua pendapat ini. Dalilnya adalah sama-sama firman Allah Taala, fattaqullaha mastata'tum fa idza amartukum bi syai'in fatum minhu mastata'tum. Nah, bahwa apabila air itu tidak cukup ya, umpamanya sekarang cukup untuk mencuci muka dan cukup untuk mencuci tangan, sedangkan untuk mengusap kepala dan kaki apa? Tidak cukup. Maka baginya untuk menggabungkan antara mencuci dan bertayamum. Kenapa ya? Untuk kaki dan apa? Mengusap kepala, maka ini apa? Dengan tayamum ya gitu. Dengan tayamum. Ada yang mengatakan cukup aja bertayamum. Karena tidak ada perintah untuk menggabungkan dua perkara gitu. Antara apa pengganti sebagai yang digantinya. Nah, tetapi untuk kedua pendapat ini memang tidak ada apa? Tidak ada fasil itu. Jadi artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan secara apa zahir gitu. Tetapi wallahu alam, apabila kita melihat kepada dalil ya umum umpamanya, fattaqullaha mastata'tum, maka ketika ada air dan tidak cukup, maka gunakan air itu secukupnya, kemudian sesisanya adalah tayamum sebagai pengganti dari sesuatu yang belum. Maka itu wallahu alam lebih kuat. Lebih kuat untuk menggabungkan antara bertayamum dengan apa? Dengan wudu wallahu taala.
Baik. Baik, Ustaz, kami angkat berikut dari penelpon kembali, sudah ada Pak Mushar di Keramat Pulo, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah dibolehkan dan dibenarkan uang untuk nazar dialihkan untuk membantu keluarga yang sedang dirundung duka karena rumahnya kebakaran sementara nazarnya ditunda?
Nazar
jadi ada satu nazar gitu loh.
Ya, nazarnya ada nazar umum, tidak ada batasan atau dia menentukan waktu?
Tidak menentukan waktu. Jadi apabila anak saya sudah bekerja, saya akan ini gitu loh.
Kemudian
setelah dalam proses perjalanan, keluarga kami rumahnya kebakaran gitu. Kami ingin alihkan dulu uang itu ke sana, boleh enggak gitu, dan dibenarkan enggak dalam konsep Islam?
Nazar tersebut juga tidak ditetapkan di apa, dikeluarkan uang ini di tempat tertentu begitu Pak ya?
Oh, atau tidak ya? Kami ingin nazar potong kambing gitu loh. Kan potong kambing kan harus dengan uang gitu kan. Uangnya diarikan dulu untuk membantu keluarga yang rumah lagi kebakaran, nanti setelah itu ada uang lagi kami akan melaksanakan nazar tersebut gitu. Dibolehkan dan dibenarkan tidak
atau Ustaz. Harus dengan kafarat Pak ya?
Iya
Teh.
Dan ini Pak Ustaz, untuk acara besok Pak Ustaz kan di Keramat Raya 45 ya.
Iya.
Itu di belakang Masjid Al Furqan, itu banyak ahli bid'ahnya Pak Ustaz di wilayah kami.
Iya.
Jadi mungkin dengan panitianya bisa dikompromikan untuk apa soundnya dibesarkan ke arah luarnya gitu biar ahli bid'ah mendengar gitu, mungkin kayak baca selawat pakai gendang tahlilan,
iya,
terus walimatul safar gitu loh.
Iya.
Itu sedang berkembang di wilayah kami.
Iya, terima kasih Pak Mushar.
Terima kasih Pak Ustadz atas apa nasihatnya untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Mishar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nadar tadi apa nadarnya tidak? Ya, kalau bernadar yang jelas harus ditunaikan nadar tersebut ya. Dan hukum menunaikan nadar adalah wajib ya. Hukum menunaikan nadar adalah wajib ya. Nah, masalah Bapak tadi kalau tidak ada batasan waktu yang bernadarnya ya. Maka ya nadar wajib ditunaikan ya, wajib ditunaikan. Tetapi kalau Bapak umpamanya mendahulukan apa, menolong dulu lalu nadarnya akan ditunaikan, maka tidak mengapa ya. Kecuali kalau nadarnya itu adalah nadar yang ditetapkan waktunya di ya, artinya waktunya hari anu ataupun apa bulan anu, kemudian bertepatan dengan yang tadi, maka wajib mendahulukan nadar dulu ya. Wajib mendahulukan nadar dulu, sebab kalau membantu itu sifatnya apa, tatawuan. Ya, maka apabila tidak sesuai dengan waktu yang telah Bapak bernadar, maka wajib membayar kafarah. Jadi wajib diganti dengan kafarah dan itu. Kalau tidak dibatasi ya tadi tentang apa nadarnya adalah nadar, artinya dia bernadar tapi tidak menetapkan waktunya. Iya. Maka ya nadar itu tetap wajib ditunaikan, tetapi kalau bapak mendahulukan ya, kepada yang lain maka itu tidak mengapa insyaallah. Adapun poin yang kedua ya
tentang saran tadi.
Ya, tentang saran ya saya apa tidak begitu Pak. Begini bahwa apa ya masalah ahli bidah ya di mana-mana ahli bidah itu ada ya. Dan itu merupakan fitrah ya bahwa antara sunnah dengan bidah akan senantiasa apa ya artinya wajib kita untuk berdakwah. Demikian juga antara kufur dengan iman, antara ahlul iman dengan kufur, antara ahlul tauhid dengan ahli syirik akan senantiasa apa berseteru ya. Maka diwajibkan atas kita itu untuk berdakwah, dan diwajibkan atas kita itu berdakwah dalam kondisi-kondisi seperti hari ini adalah dakwah dengan hikmah, dakwah dengan hujah, dakwah dengan penuh lemah lembut, dakwah dengan penuh rahmat, dakwah dengan penuh kasih sayang hari ini itu. Kenapa Pak? Sebab perlu ingat bahwa hari ini adalah ahlul haq qalil wa ma ahlul batil kathir.
Nah,
ya, ahlul haq itu sedikit ya.
Iya.
Sedangkan ahlul batil adalah banyak ya.
Iya.
Maka dalam kondisi-kondisi hari ini ya, tatkala kita berpegang tuh kepada kebenaran ini, maka mesti kita itu menempuhnya dengan apa? Dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat ya kepada orang-orang yang menyelisihi kebenaran ini.
Iya.
Kenapa Pak? Sebab pada intinya yang menyelisih kebenaran hari ini itu sebenarnya apa bertumpu kepada dua masalah yang sangat besar. Ya. Yang pertama adalah kilatul ahlil haq. Kilatul ahlil haq. Kilah sedikitnya orang-orang ahlul haq itu. Sedikitnya orang-orang yang mengarahkan mereka ya pada hari ini. Kemudian apa? Ghalabatul jahal.
Nah.
Artinya kejahilan itu telah merambah ya. Kejahilan itu telah meliputi umat ini. Telah meliputi apa? Kaum ini. Ya. Telah meliputi apa? Kaum ini. Nah, seperti di dalam berbagai hal ketika kita akan berbicara masalah keadilan, berbicara tentang masalah. Kenapa? Karena umat ini udah biasa dengan apa? Dengan tipu daya, dengan berbagai kedoliman, dengan berbagai kerusakan, berkaitan dengan sistem kehidupan. Ya. Tetapi ingat bahwa ya, ahli sunnah, bahwa dakwah salafiyah ini adalah dakwah rahmah. Ya. Dakwah yang penuh dengan rahmat, dakwah yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga dinamakan ya ahli sunnah itu alamun nasi bil haq, arhamun nasi bin nas. Orang yang paling tahu kepada hak, tetapi orang yang paling bersikap lemah lembut kepada sesama apa? Manusia, Allah Ta'ala.
Kemudian yang disarankan Bapak tadi untuk mengeraskan suara itu bagaimana? Zat? Masuk ke dalam sesuatu yang bisa dikatakan hikmah atau soalnya banyak masukan juga ataupun laporan dari masyarakat yang meluas atau yang menyebarkan suara Radio Roja di masjid-masjid yang kemudian masyarakat luas bisa mendengar lewat loudspeaker.
Ya.
Hikmah tidak.
Ya kalau itu ya. Termasuk wasail kita berdakwah. Wasail kita berdakwah. Ya. Tetapi ya di dalam masalah berdakwah ini kan tidak mesti ya bahwa di dalam satu daerah ini cocok dibahas bahasan tertentu ya. Ya mungkin di sini ya artinya bahwa yang dimaksud dengan hikmah itu bahwa termasuk bahwa seseorang itu harus menghitob orang dengan ukuran keilmuannya dan sesuatu yang ada pada kaum tersebut ya. Dan ini juga termasuk adalah hikmah. Tetapi bukan berarti bahwa dakwah salafiyah ataupun dakwah ahli sunnah ini adalah akan diberikan artinya membedakan satu kelompok kepada kelompok yang lain atau derajat yang satu kepada derajat yang lain. Tetapi kita harus mengetahui bahwa apa hitoblah manusia itu dengan apa kemampuan mereka, dengan apa yang mereka memungkinkan. Ya. Maka tentunya apa dakwah gitu ya, dakwah. Dan kita berdakwah harus sesuai dengan kadar kemampuannya dan kondisi yang ada gitu. Dan itu juga termasuk apa? Termasuk hikmah. Dan dalam hal ini juga kita lihat bahwa bahasan yang berkaitan dengan rokoik ya. Rokoik itu berkaitan dengan masalah akhlak, berkaitan dengan masalah sentuhan hati ya. Ya, di masa-masa fitnah maka orang tidak cukup ya disentuh hatinya agar menangis gitu. ataupun orang diberikan motivasi agar dia apa? Dia bersemangat gitu ya, dan sebagainya. Maka sebagian para ulama di masa-masa fitnah itu melarang ya, menyengaja dan menghususkan hanya rokok ya. Ya, sebab kita lihat ya bahwa masyarakat kita ya senang ya kalau pembahasan itu yang sifatnya memanaskan hati ya, artinya memberikan motivasi, memberikan seolah-olah dalam bahasa Sunda mengumpori ya. Kalau atau bersifatnya itu penyentuhan hati, menyebabkan dia tenang, menangis dan sebagainya.
Iya.
Maka ya ini pun punya bagian ya dalam pembahasan para ulama ya. Masalah rokok ini memang bisa menyentuh banyak hati orang ya, dan bisa mengembalikan. Tetapi ingat bahwa semua itu adalah harus didasari dengan ilmiah. Jadi umat ini harus menjadi umat yang cendekiawan. Ya, cendekiawan dalam masalah apa? Dalam masalah agama ini. Jadi orang-orang yang paham kepada agama ini. Jadi tidak hanya disentuh sisi-sisi itu ya. Maka ya artinya bahwa agama ini, bahwa sunnah ini ya pertama yang harus dikenalkan itu dari segi umumat, umum-umum yang berkaitan dengan kuliyat, juz'iyat. Nanti artinya agama ini dijelaskan tentang dari sisi kuliahnya, dari sisi keumumnya yang berkaitan dengan agama ini. Sehingga umat ini tahu tentang kaidah-kaidahnya, memahami bagaimana beribadah, bagaimana bertauhid, bagaimana dengan rukun iman, bagaimana yang berkaitan dengan syariat ini. Ya, tidak hanya bagian-bagian dari agama ini. Sebab juga termasuk masalah besar bahwa umat ini dan kaum muslimin hari ini ya. Artinya apa? Kalau seorang dai menjelaskan tentang masalah agama ini berkaitan dengan masalah akidah, yang menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, sepertinya mereka itu berat untuk memahaminya. Ya. Dan apabila berbicara masalah fikih dijelaskan tentang hadisnya, kemudian ini penjelasan para ulama, ini ada perbedaan para ulama, lalu ini tarjihnya, lalu ini adalah pendapat yang kuatnya, maka sangat berat umat ini untuk mendengar kajian seperti ini. Ya. Dan bahkan mungkin di perkantoran ataupun di masjid-masjid sangat tidak kepake jika ada dai yang seperti ini. Ya. Tetapi jika dai itu ya ada ketawanya, membuat nangis, membuat umpamanya hati agak apa tertarik, itu aja gitu. Tetapi dari sisi ilmiah bahwa umat ini memiliki keilmuan, didasari keilmuan dalam setiap perkara yang dia yakini, perkara yang dia perbuat, perkara yang dia ucapkan sangat sedikit. Kenapa? Karena memang pembahasannya juga sedikit gitu. Nah, maka di dalam dakwah dan menyampaikan Islam kepada umat ini dan menguatkan umat ini dengan Islam, maka lihat kepada ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan lihat kepada ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Rasul diperintah untuk membaca walaupun pada waktu itu belum ada yang mau dibacanya. Sehingga Rasul seolah-olah bertanya, "Ma ana bi qari'in?" Dalam satu riwayat dikatakan, "Madza aqra?" Apa yang aku baca? Apa yang aku baca ya. Pada waktu itu belum ada. Lalu Jibril mengajarkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhir ayat." Ya, ini itu hal ya. Bahkan Nabi SAW memberikan motivasi ya dalam hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmiah. Ya. Jadi berkaitan dengan masalah ilmiah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badari. Maka lihat di dalam hadis ini, keutamaan orang yang punya ilmu dengan ahlu ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Artinya apabila orang itu punya ilmu dan mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmunya, maka itu tetap lebih baik dan lebih tinggi derajatnya ketimbang orang yang rajin ibadah. Rajin menunaikan sholat tatawu, rajin menunaikan saum tatawu, itu tetap di bawahnya kedudukannya. Sehingga dalam kisah yang sangat agung, ya, kisah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika bertamu kepada Imam Ahmad. Ya dikatakan bahwa diintip, kata orang Sunda itu, diintai Imam Syafi'i ini. Apa yang akan dilakukan malam harinya? Ternyata dia duduk termenung, ya, ditunggu sampai waktu subuh tidak sholat malam. Ya. Ketika sholat subuh ternyata dia tidak berwudu, lalu dia sholat. Ya. Dan ketika dihidangkan makanan, gemul, kata orang Sunda. RW 6, Rewog. Ya. menghabiskan makanan yang ada di nampannya. Ya. Maka kata orang Jawa Barat, kata orang Cilengsi, hari wus-wus murid Imam Ahmad teh. Jadi artinya wah sampai apa?
Gempar
membicarakan. Gitu. Kenapa sih imam yang dipuji-puji, yang dibesar-besarkan, ya makannya banyak, tidak sholat malam, sholat subuh tidak tidak wudu lagi. Gimana? Kata Imam Ahmad, tanyakan aja kepadanya. Lalu tiga pertanyaan ini disodorkan. Dia mengatakan, adapun aku menghabiskan makanan yang ada pada nampan Imam Ahmad. Aku tahu Imam Ahmad orang warok. Dia tidak akan menghidangkan makanan bagiku kecuali yang hasil tangannya sendiri. Hasil yang halal. Maka aku ingin memenuhi perutku ini dengan berkah. Ya. Dengan barokah. Makanan yang penuh dengan barokah. Ya. Adapun aku tidak sholat semalaman, maka aku meneliti satu hadis. Menelaah satu hadis. Ya mungkin menurut orang kita, apaan sih para ulama meriwayatkan hadis ini? Ketika Rasul berkata kepada anak kecil, Ya Aba Umir, madza fa'ala bin Ugair? Ada anak kecil yang udah lama tidak ketemu, lalu dia menangis karena burung peliharaannya adalah mati. Madza fa'ala bin Ugair? Apa yang dilakukan oleh si Ugair? Kata Imam Syafi'i, maka aku mengeluarkan istimbat-istimbat dari hadis ini. Dikatakan 1000 istimbat dari hadis ini. Ya. Menurut kita, kenapa sih para ulama meriwayatkan hadis ini, madza fa'ala bin Ugair? Ya, kalau diteliti. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan tidak mungkin Imam Syafi'i, Imam Muslim dan para ulama sebelumnya itu, para sahabat, para tabi'in meriwayatkan hadis ini kalau tidak ada faedahnya. Salah satu faedahnya apa? Boleh berkunyah walaupun belum punya anak, ya. Ya, itu kan dikatakan Aba Umir dan memberikan kunyah kepada anak kecil boleh. Sehingga hari ini tidak lagi dituduh teroris orang yang punya kunyah gitu ya. Ya, asal abu-abuan ini dicurigai gitu ya. Kenapa sih mesti begitu? Ada sunahnya gitu. Kemudian yang kedua, bahwa mulafatu al-sabab was-saghir. Jadi bersikap kasih sayang kepada anak gitu. Di sini lihat, Rasul kepada Ibnu Abbas, ya gulam. Ya. Kepada sini ya Aba Umar. Artinya menggembirakan, ketika bersedih harus digembirakan itu. Salah satu istimbat. Yang ketiga, istimbat yang ketiga apa? Apa harus menggembirakan kepada orang yang tidak sedang bersedih ya. Jangan ditambah sedih gitu ya. Ini istimbat ya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, adapun aku tidak berwudu lagi karena aku menganggap duduk di sini adalah menunggu salat di antara salat dan aku dalam keadaan suci. Maka dalam hadis dikatakan menunggu salat di antara salat dalam keadaan suci sama dengan salat. Jadi ini kefakihan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sehingga beliau berkata dalam kaul yang dinisbatkan kepadanya, bahwa bertafakur sesaat di dalam hadis ataupun ayat Quran maka lebih baik ketimbang 100 rakaat salat tatawu. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah bahwa kita berdakwah menyeru sesungguhnya adalah bukan sekedar pengingkaran kepada perkara yang menyelisihinya. Tetapi kita menginginkan bahwa dari dakwah ini dengan hujjah ya. Dan mengharapkan bahwa umat ini tidak taklid ya. Dalam arti saya juga mengisyaratkan bahwa kalau bapak mengatakan apa kata roja umpam jangan gitu ya, mestinya kata dalil saja gitu ataupun kata ustad anu ya, enggak ya, mestinya bapak saya dengar di roja dalilnya ini gitu. Jadi baru ini seperti para sahabat. Cuma kita itu kalau belajar pelajaran-pelajaran yang lain pintar gitu, kalau pelajaran ini maka kita berdoa kepada Allah agar kita paham ya. Tadi umpamanya saya mengatakan merojikan anu, oh dalilnya ini, coba dicatat, diingat dalilnya, bukan sekedar kata umpamanya kata Ustaz Abu Qatadah ataupun mungkin hanya sekedar dikatakan kata diroja, sehingga nanti ya mungkin akan terjadi mukolidun gitu ya, orang-orang taklid yang menisbatkan padahal ya orang-orang yang mengajarkan di sini tidak mengajarkan begitu. Nah di sini kita di dalam berdakwah, dalam berhujjah dan sebagainya, umat ini harus semakin didewasakan dengan ilmu Allah Ta'ala.
Nah demikian, dan Ikhwatul Islam, ada tersisa waktu 5 menit bagi kita Ustaz ya untuk menyampaikan satu pertanyaan terakhir. Ini berkaitan dengan ibadah kurban Ustaz yang juga banyak polemik yang terjadi di masyarakat. Apakah boleh bagi kulit tersebut untuk dijual kemudian uang tersebut dibagikan ke kaum fakir atau kaum miskin? Ataukah bagaimana? Atau bolehkah bagi kulit tersebut digunakan mungkin untuk apa namanya beduk ataupun hal-hal sejenis yang digunakan di masjid. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Allah alam. Apabila kulit itu bisa dimanfaatkan untuk dimakan ya, maka dibagikan untuk dimakan adalah lebih afdal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan semua ya dari apa? Dari kulit, dari apa? Dari binatang tersebut ya. Membagikan kulit dan sebagainya. Tetapi dari sisi apabila tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa diambil manfaat, ketika dibagikan, maka wallahu alam yang terbaik ya, maka dikasihkan kepada, jadi jangan dijual, tetapi mungkin dikasihkan kulitnya tersebut ya. Jadi kepada fakir miskin ataupun kepada, bukan fakir miskin, kepada siapa saja yang menginginkan kulit tersebut dan bisa diberikan. Sebab apa tidak hanya kepada fakir miskin yang memberikan.
Iya.
Bahwa daging kurban itu bisa sama pemiliknya bisa dihadiahkan ya, ataupun disodakohkan. Dalam hal ini sahata pemiliknya boleh dia itu apa?
Mengambilnya.
Mengambil apa? Kulitnya tersebut lalu apa diintipa diambil manfaat baginya. Diambil.
Tapi kalau kemudian manfaat digunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sesuai syariat misalnya
ya, tidak boleh tadi,
tidak
ya,
boleh
ya, tidak boleh pada hal-hal yang disyariatkan wallahualam.
Baik, satu pertanyaan dari penelpon kami akan angkat untuk terakhir di 0218236543 untuk mengakhiri pertemuan kita. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu, dari mana?
Dari Pondok Betung. Mau nanya Pak Ustaz.
Silakan Bu.
Saya pernah keka untuk putra saya. Tapi untuk sekalian sunatan gitu, karena dulu waktu masih kecil kan kita belum mampu gitu, mampunya setelah dia
akikah mungkin Bu?
Iya,
akikah dengan sunatan itu?
Iya.
Dijadikan satu?
Karena memang kita nggak tahu gitu ya, makanya mau nanya hukumnya bagaimana. Soalnya kan ada yang bilang daging itu nggak boleh untuk pesta seperti itu gitu. Iya, itu aja Pak. Iya,
pertama ya bahwa sunatan tidak perlu sembelihan itu ya. Jadi menyunat anak tidak perlu adanya penyembelihan dan tidak disyariatkan untuk menyembelih ya. Bahkan para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengadakan walimah. Walimah hitan. Apabila mengadakan walimah hitan Allah alam tidak sampai kepada hukum bid'ahnya, selama di dalam acara itu tidak ada perkara-perkara yang bid'ah.
Iya.
Di dalam fatwa fikih mar'ah itu dinukil lihat tentang masalah apa walimah nik apa hitan itu ada di situ.
Iya.
Dan itu dinukil dari apa Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dan para ulama sebelumnya ya.
Iya.
Tetapi kalau meninggalkannya lebih afdal ya. Jadi hitan kemudian tidak mengadakan apa walimah.
Iya.
Sebab sepertinya ini hanya adah saja ya, adah dalam satu negara ya, seperti di Indonesia terutama ya. Kalau di negara-negara lain itu tidak dikenal apa walimah hitannya. Sebab hitan ya apa di dalam pendapat yang rajih itu yang paling bagus itu pada hari yang ketujuh ya. Jadi pada hari yang ketujuh itu akikah, kemudian dikasih nama, kemudian dihitan, kemudian dicukur, cukur rambutnya ya. Maka itu poin-poin yang disunahkan. Nah, adapun sekarang kalau orang itu bertujuan ketika akan menghitani anaknya dengan secara otomatis bahwa sembelihan tersebut untuk acara apa? Untuk walimah hitan. Maka ya tidak boleh ya kalau meniatkan dua niat ya. Meniatkan dua niat. Tetapi kalau begini maksudnya mungkin Ibu itu pada hari yang ketujuh, apa dihitan itu anak tersebutnya, lalu menyembeli untuk akikah itu, lalu ya umpamanya dagingnya dibagikan itu, pada hari dihitan juga ya, itu tidak apa-apa insya Allah. Tetapi tidak boleh tadi meniatkan untuk akikah, meniatkan untuk yang lain tidak sah. Seperti tidak boleh meniatkan untuk akikah dan meniatkan untuk kurban. Ya, sekalian kurban, sekalian akikah, maka itu tidak boleh.
Iya.
Tidak sah ya. Umpamanya seseorang bapaknya belum mengakikahi, tetapi ia punya uang untuk berkurban. Nah, tadi telah saya jelaskan bahwa yang rajih baginya adalah untuk berkurban dulu apabila pada hari itu. Ya, pada hari apa? Pada hari itu. Pada hari apa? Pada hari tasyrik, maka baginya adalah berudhiyah, bukan untuk bukan akikah. Tetapi tadi saya jelaskan apabila seseorang itu apa lahir anaknya pas 7 hari, hari yang ketujuhnya itu pada hari tasyrik, mana yang didahulukan? Apakah dia berkurban untuk dirinya ataupun dia berkurban apa berakikah untuk anaknya? Maka wallahu alam yang rajih, yang lebih kuat adalah dia berakikah untuk anaknya dulu. Sebab ya hukum mengakikahi itu adalah zahir hadisnya adalah wajib. Sedangkan hukum kurban maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wallahu ta'ala alam. Dan perlu saya jelaskan juga di sini tentang berkurban untuk yang lain. Nah, berkurban untuk yang lain itu ada 3 jenis ya. Berkurban untuk yang mati ya, berkurban untuk yang mati ya. Ada 3 jenis ya. Pertama, apabila si yang mati telah mewasiatkan untuk berkurban. Pokoknya dia mewasiatkan ini kambing untuk berkurban, ini sapi untuk berkurban, lalu mati sebelum dia apa? Berkurban. Maka bagi ahli warisnya wajib atasnya untuk menunaikan wasiat tersebut ya. Menunaikan wasiat tersebut atau menunaikan bagi nadarnya. Jadi dia apabila bernadar untuk berkurban maka wajib bagi apa? Bagi ahli warisnya untuk menunaikan nadar tersebut. Yang kedua, di mana yang hidup menyertakan yang mati kepada sembelihannya, kepada kurbannya, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi beliau meniatkan kurban untuk dirinya sendiri ya. Kemudian bagi yang hidup yang belum mampu dan bagi yang mati yang belum berkurban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya ya. Yang ketiga adalah berkurban untuk yang mati adalah terpisah. Artinya orang meniatkan bagi bapaknya gitu, sendiri gitu, yang mati, yang telah meninggal, atau bagi ibunya, ataupun bagi saudaranya. Nah, maka apakah pahalanya sampai atau tidak? Ya. Maka di sini pertama belum pernah terjadi ya, ataupun tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkurban istiqlalan lil maut. Artinya apa? Berkurban dikhususkan untuk yang mati. Ya. Untuk untuk yang mati. Maka itu belum pernah terjadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah melakukan seperti itu. Ya. Jadi menyendiri untuk yang mati. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meniatkan kurban li wali ummati al-ahya wal amwat. Jadi bagiku dan bagi umatku yang hidup dan yang mati. Ya. Itu boleh ya. Jadi kalau satu kambing untuk satu keluarga dan meniatkan untuk keluarga itu diperbolehkan. Dan mereka akan berserikat dan akan mendapatkan di dalam pahala. Tetapi kalau mencukupkan dan mengkhususkan bagi yang mati, maka wallahu a'lam lam yasbut dalil. Artinya tidak pernah ada dalilnya secara khusus. Ya. Dan Nabi SAW tidak pernah melakukan hal seperti itu. Demikian juga para sahabat, demikian juga para tabi'in wallahu a'lam. Tetapi yang terbaik maka meniatkan untuk dirinya dan untuk yang mati. Ini seperti apa pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini.
Nah, demikian ikhwatal Islam, akhir dari kajian kita bab tayamum dan merupakan kajian terakhir dari bab ini bersama Ustaz Abu Qatadah hafizhahullah taala. Dan mungkin ada satu penutup akhir, silakan Ustaz.
Ya, saya kembali kepada poin-poin yang tadi ya. Jadi senantiasa menasihatkan bahwa kaum muslimin ya di mana saja berada, maka keinginan untuk tholabul ilmi dan keinginan untuk tafaqquh fiddin harus senantiasa ditingkatkan, harus senantiasa bertambah dalam diri kita. Sebab kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mengeluarkan kita dari kejahiliahan, yang akan mengeluarkan kita dari kedoliman, yang akan mengeluarkan umat ini dari kerusakan seperti kita. Lihat hari ini dari berbagai disiplin kehidupan manusia rusak. Itu disebabkan karena kebodohan terhadap agama Allah. Maka obatnya hanyalah kita tholabul ilmi, tafaqquh fiddin, mencari ilmu dan mempelajari agama yang mulia ini. Allah ta'ala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.